the conference center at Temple Square.
Gikan sa conference center sa Temple Square, Salt Lake City, kini ang ika-180 nga tingog tinuig nga kinatibok ang komperensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Upan sa mga speaker nga gipili gikan sa mga general authorities o kinatibok ang opisyalis sa simbahan ug ang musika alang niining sesyon gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Ang mga miyembro ug mga opisyalis sa simbahan nagagikan sa tanang dapit sa kalibutan aron pagdawat og mga tambag panudlo gikan sa ilang mga leader sa simbahan. Kining sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niining programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.
Dieter F. Uchtdorf,
second counselor sa First Presidency sa simbahan, mao'y mukandak nining session.
Brothers and sisters,
mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo sa unang sesyon sa ika-180 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Og atong ipaabot ang atong espesyal na pag-welcome sa mga miyembro o mga higala din sa conference center o sa tibuok kalibutan bisan asa man kamo. Si Presidente Thomas S. Monson, nga mao'y nangulo ni ining konferensya, mihangyo nga ako mo'y mapigayon ni ining sesyon. Atong giilauban sa pasalamat sa mga General Authority o sa mga General Auxiliary Presidency kinsa mitambong ni ining konferensya. Ang musika alang ni ining sesyon idalit sa Tabernacle Choir ubos sa direksyon ni Mac Wilberg uban nila ni Richard Elliott o Andrew Answorth sa organ. Ang choir bi bukas ni ining sesyon pinagi sa pagkanta sa Sweet is the Work. Ug budalit ka nato karon sa Come Ye Children of the Lord. Ang pagbukas ng pag-ampo ihatag dayon ni Elder Yoshihiko Kikuchi sa 70.
Holy,
among balaang
Langitnong Amahan, among ibadayag among paghigugma kanimo, nahigugma kami sa imong bugtong anak at Jesu Kristo, among ipadayag among laom nga pasalamat alang sa ni Presidente Thomas S. Monson sa iyang kinabuhi. Unta man nga imo siyang panalanginan og paluyuhan sila sa tibuok nining kinatibuk ang komperensya og sa umabot pang mga tuig. Among iampo sa balang Espiritu Santo sa duha ka adlaw sa panahon sa kinatibuk ang komperensya nga unta kami maminaw sa buhi nga propeta og sa mga propeta og sa mga apostol og sa mga mamumulong nga unta kami magpadayon sa pagpaningkamot ng mabalaan sa tubangan kanimo og sa pagsunod sa imong mga sugo. Among iampo sa imong balang Espiritu Santo nga sa tibuok komperensya sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Brothers and sisters, we shall now be pleased to hear from
our beloved prophet, Mr. Thomas S. Monson. Pagpaminaw gikan sa atong pinalagang propeta si Presidente Thomas S. Monson. Paghuman sa iyang pakigpulong, ang choir mukanta sa There is Sunshine in My Soul Today. Human makakanta ang choir, maminaw kita kang Presidente Boyd K. Parker, Presidente sa Quorum sa Napulog duha ka mga apostoles. Ug siya pagasundan ni Sister Julie B. Beck, kinatibuk ang Presidente sa Relief Society. Paghuman sa iyang pakigpulong, si Bishop Keith B. McMullen sa Presiding Bishopric, mamulong kanato.
How good it is, my beloved brothers and sisters.
Unsa kanindot akong minahal ng mga kaigsuunan nga magkita na usab kitang tanan. Kini nga kumpirensya nagtimaan sa 180 katuig sukad ang simbahan na tukod. Mapasalamaton kayo kita ni Propeta Joseph Smith. Kinsa nangita sa kamatuuran, kinsa nakakaplag ni ini, ug kinsa ubos sa pagdumala sa Ginoo may pahiuli sa ebanghelyo ug mitukod sa simbahan. Ang simbahan padayon nga mitubo sukad niya ng adlawa sa 1830. Nagpadayon kini sa pag-usab sa mga kinabuhi sa nagkaduga nga mga tao. Ug sa pagkatap sa tibuok.
Once again, we call upon the members of the church to reach out to the new converts.
Ng miyembro sa simbahan sa pagduol ngadto balik sa simbahan aron higugmaon sila og
thank you my brothers and sisters for your faith.
Salamat
to the gospel of Jesus Christ. Thank you for all that you do in your wards and branches, in your stakes and districts.
Sa inyong mga ward,
you serve willingly and well. May the Lord bless you as you strive to follow Him and to obey His commandments. Since last we met, the church has continued to provide much needed humanitarian assistance in various locations around the world. In the past 3 months alone, humanitarian assistance has been provided in French Polynesia, Mongolia, Bolivia, Peru, Arizona, Mexico, Portugal, and Uganda, among other areas, in addition to those. Most recently, we've assisted in Haiti and Chile following devastating earthquakes and tsunamis in those areas. We express our love to our church members who suffered in these disasters. You are in our prayers. We express profound gratitude to all of you for your willingness to assist with our humanitarian efforts by sharing your resources and in many cases your time.
Sa inyong mga panahon, inyong mga talento, o sa inyong kahanas. Kining tuiga ang nagtimaan sa ika-25 ka tuig ang humanitarian nga programa na himong kabahin sa atong paningkamot sa welfare. Ang gidaghanon sa mga individual nga nagtabang pinaagin ini nga programa dili mas gayud masukod. Kita kanunay mga maningkamot nga mahinong mga umabot din sa nahibutan bisan asa kini mahitabo. Ang simbahan nagpadayon sa pagtubo ug sa pag-irog. Ang pagtukod ug mga templo o sa katimaan sa ingon nga pagtubo. Bag-uhay pa lang among gipahibalo ang bag-o nga templo nga patukuron sa Payson, Utah. Amo usab nga gipahibalo ang dakong kausaban sa panghimuon sa templo sa Ogden, Utah. Sulod sa sunod nga tulo ka bulan, mopahinungod kami og bag-o nga mga templo sa Vancouver, British Columbia, sa Gila Valley, Arizona, ug sa siyudad sa Cebu sa Philippines. Sa mosunod nga tuig ubang mga templo ipahinungod ug ipahinungod pag-usab. Kita magpadayon sa pagtukod mga templo sa tibuok kalibutan samtang nga ato mga miyembro magtubo. Sa matag tuig, minilyon ka mga ordinansa ang gipahigayon dito sa mga templo alang sa atong matay nga mga minahal. Unta kita magpadayon nga matinud-anon sa pagpahigayon sa ingon nga mga ordinansa alang ni atong kinsa dili makahimo alang sa ilang kaugalingon. Daghan kaninyo ang nakabantay nga wala magdugay human sa kumpelensya sa Oktubre ang akong minahal nga asawang si Francis Miantos sa pagkadagma nga may resulta sa pagkabuak sa batang og abaga human sa duha ka mga malampuson nga mga pag-opera og pipila ka mga simana nga pag-ospital nakapauli ra siya. Maayo ra siya og nagpadayon sa pag-uswag ngadto sa hingpit nga pagkaayo. Nakahimo siya sa pagtambong sa kinatibuk ang meeting sa Young Women sa miaging Sabado ug nagplano sa pagtambong usa ka duha o kasisyon ining katapusan sa semana. Ganing miapil siya kanako sa pagpahayag nga lawom nga pagpasalamat sa atong langit ang Amahan. Samang naglingkod siya sa among niyanang asisyon. Dili kanini maka hipos nini mga Swedish, especially yung pangan Monson ug Johnson. Ug ingon man ang iyang apuhan, akong apuhan sa pag-uli sa akong amahan, sa akong amahan, mao yung sa kauban din ha, pag tabang sa simbahan. O siya nakapati sa akong pangalan, ang iyang amahan, ningadto sa iyang kwarto, o naghatag og litrato, o nag-ingon siya. Ikaw ka ba na ibaniini nga Monson? O siya miingon. Ako miingon. O siya sa Elias Monson, akong apuhan. Ang akong iyang amahan, naghilak. Siyang usa ka missionary nga naghatag sa ebanghelyo diha sa akong mga ginikanan, sa akong mga kaigsuunan. Asan ta mikaroon kung wala pa siya? O kumandan siya, gihagkan ko niya sa akong aping. Sa pormero namong panag-date. Ayang inahan usab nga Swedish. Ug usab usa ka Swedish. Gihagkan po ako sa pikas nga aping. Ug mga tuna ako ug manlakaw na kita. Si Francis magsulti ka na ako kung ako molakaw ug nganong imo man kanang gihisgutan. Siya maaniyag kaayo nga pagkababay. Ingon siya, ayaw na yung tawon paghisgot. Pero kung katong kami sa usapaka freshman dito sa universidad, kami may usagyod nga tupong sa paghigumay sa isig usa. Kami nagkaingon. Ug unsay yung giingon ka nako, tagna. Ikaw nindot yung kitaon kung dlay pa niya ng Navy nga uniform. So ako, may join sa Navy. Og maulang dyan ka ng gibutang. Og sa among pagpasalamat kayo sa amahan sa langitong kanitungod sa inyong mga pag-ampog, sa inyong pagpahinaot, sa inyong katungod. Karon mga kigsuunan, na kita aron matudluan og madasig. Among gi-welcome katong kamo nga kina kinsa bag-o pa sa simbahan, ang uban kaninyo nakigbisog sa mga problema, uban sa mga hagit, sa mga kasagmuyo, sa mga pagkawala. Kami naghiguma kaninyo o nag-ampo alang kaninyo. Daghang mga mensahe nga naglakip sa daghang mga hilisgutan sa Ebanghelyo ang mahatag ato sa musunod nga duha kaadlaw. Katong mga lalaki o mga babae o makisulti kaninyo nangayo o tabang sa langit kalabot sa mga mensahe nga ilang ihatag. Ako kini nga pag-ampo nga unta kita mapuno sa iyong espiritu samtang kita maminaw o nagkat-on. Nga kini mahimo maong ang akong pag-ampo sa pangalan ni Kristo ang atong Ginoo ug mangluluwas. Amen.
I speak to the fathers of the families and to families everywhere in the church. Years ago, we began a correlation under the direction of President Harold B. Lee. At that time, President Thomas S. Monson said, "Today
so, we are bingon, in camp against karon kita nagtigong batok sa dakong nakalinglaing sa labisyo o kadautang nagpundok sa atong atubangan. Ang plano sa gubat diin kita nakig-away sa pagluwas sa kalag sa mga tao dili atong kaugalingon. Kini midangat pinaagi sa pagdasig o pagpadayag sa Ginoo. Atol ni atong mga tuiga ang tanang pamaagi sa paglakaw sa simbahan na usab. Ang tibuok kurikulum gitukod pag-usab ang katuyuan o ang kalabutan sa mga organisasyon sa usab ipiho pag-usab. Ang mahinungdanong pulong atol ni atong mga tuiga sa pakiglabot o pagtukod sa usab mao ang prisod. Si Presidente Monson misulti kabahin ni Gideon, bayaning sa daang tugon, si Gideon napiling mangulo sa kasundaluan sa Israel. Kalibuan ang gidaghanon, apan kanilang tanan, siya mipili lang og 300 ka mga tao. Si Gideon dunay makaikag nga paagi sa pagpili sa iyong mga tao. Sa dihang ang mga tao miinom og tubig sa pasapa, ang kadaghanan muduko aron makainom. Kato iyang gibilabyan, pipila ang buog tubig sa ilang kamot ug miinom, nagpabiling hingpit nga mga binatayon sila nagkigipili. Kita nagpuyo sa panahon sa gubat ug linog ug nakalinglaing dapit ingon nga gipanagna ug ang tibuok yuta makaguliyang ug si Satanas sa tanan nga bahin niini nga yuta. Siya nagtinguha sa paglaglag sa tanan nga maayo ug matarong siya si Lucifer. Ni anang tanan kita dunay positibo nga magpagbati bahin sa umabot.
Were successful because, as the record records, they stood every man.
Sila na hindug ang tagsa-tagsa katao sa ilang dapit. Kining kapaiguan sa kahingpitan sa mga panahon ni bukas sa pagpakikita sa amahan o sa anak sa batang lalaki nga si Joseph Smith. Sunod si Angel Moroni mipakita kang Joseph. Diin gilubong ang mga palid nga naglangkob sa basahon ni Mormon si Joseph giyataga gahom sa paghubad niini. Ato sa paghubad si Joseph og Oliver Cowdery nakabasa bahin sa bunyag. Sila nagampo aron masayod unsay buhaton. Dito mipakita kanila ang usa kalangitnong mensahero si Juan Bautista. Iyang gitugyan kanila ang Aaronic priesthood nga naghupot sa mga yawi sa pagpangalagad sa mga anghel ug sa ebanghelyo sa paghinulsol ug sa bunyag pinaagi sa pagpaunlod sa kapasaluan sa mga sala. Ang mga apostoles nga si Pedro, Santiago ug Juan suod kaayo sa Ginoo sa iyang pagpangalagad. Sunod mipakita ug mitugyan ni Joseph ug Oliver sa mga taas nga priesthood o ang balaang nga priesthood sunod sa kapunungan sa anak sa Dios. Ang priesthood nga gipasabot sa mga kasulatan mo ay ipangalan sunod kang Melchizedek, ang halangdong high priest kinsa si Abraham ibayad sa iyang mga kapulo. Kini dayon ang nahimo nilang pagtugot pinaagi sa mga yawi sa priesthood ilang magamit ang tanang gahom sa langit. Isugo sila sa pagsangyo sa benghilyo sa tanang kanasuran. Dili sayon niini pagsunod sa ebanghilyo ni Hesukristo. Dili sayon dihang buhi pa siya ug dili sayon sa unang mga adlaw sa simbahan. Ang unang mga santos ubos sa dili kinahulagway nga pag-antos o pagbatok. Lapas sa 180 katuig sukad ang prison na pahiuli, kita karon hapit na muabot og 14 ka milyong miyembro. Bisan pa ni ana, gamay ra kita bahin kung itandi sa bililyong katawhan sa yuta. Apan kita nagpabilin sa gihapon o kita na ibalo kaayo sa atong hibaluan o kita na padayon o magsangyaw sa Ebanghilyo. Ang basahon ni Mormon miklaro nga kita, dili mo dominar pinaagi sa gidaghanon kung dili kita dunay gahom sa priesthood. Si propeta Nephi misulat o nahitamo nga ako nakakita sa simbahan sa kordero sa Dios ug ang iyang gidaghanon Jutay Rabi san paniana sa nakakita ang simbahan sa kordero kinsa mao ang mga santo sa Dios diha usab sa ibabaw sa tibuok yuta ug ang ilang mga kamanduan diha sa ibabaw sa yuta gamayra. Si Presidente Joseph Fielding Smith miingon samtang ikasulti kini kita pipilara kun itandi sa kalibutan gani kita matandi uban sa pagpatubo nga gisulti sa manluluwas diin sa katapusan mapatubo o mapababahaw sa tibuok kalibutan. Kita makahimo og usa katukmang panahon pihong makahimo sa pag-impluwensya sa tanang katawhan. May baluan kung kinsa kita o nganong kita mao. Ingon og kini walay paglaom hilabihan kalisod apan dili lang posibleng kundili pihong kita makadaog sa gubat batok sa Satanas. Pipila ka tuig ang milabay, ako mihatag pakigpulong nga giuluhan. Unsay kinahanglang masayran sa matag elder usa ka premier bahin sa mga baruganan sa panggobyerno sa prisod sa kaulihan hapit na imprinta akong gilisan ang uluhan nga mabasa unsay kinahanglang nga masayran sa mga itag elder ug matag sister usab. Akong gilakip ang mga sister tungod kay mahinungdanon sa matag usa mga kasabot unsay gipaabot sa mga kaigsuonan. Gawas kong maangko nato ang pagtagad sa mga inahan og anak mga babay kinsa dunay impluwensya sa ilang mga bana, mga amahan, anak ng mga lalaki o mga igsuon, dili kita muuswag. Ang priesthood mawad ang mahinungdanong hukom gahom kun ang mga sister ipasagdan. Ang priesthood ang otoridad ug gahom nga gihatag sa Dios sa mga tawo dinhi sa yuta sa pagbuhat alang kaniya. Kung ang otoridad sa priesthood gigamit sa tukmang paagi, ang mga nagupot sa priesthood mubuhat sa iyang pagbaton kung siya siya. Nahimong kita kaayo sa pag-apod-apod sa pris, autoridad sa prisod, kita dunay autoridad sa prisod nga naistabisar hapit bisan asa. Kita dunay kurum sa mga elder o mga high priest sa kitibuo kalibutan. Apan ang pagpangapod-apod sa autoridad sa prisod miuswag sa akong nauna, naguna sa pagpangapod-apod sa gahom sa prisod. Ang prisod wala kaligun, manaaw untak kini, hangtod ang gahom sa prisod ligun na tisok. Si President Harold B. Lee, mipahayag, ingon o klaro na ko nga, ang simbahan wala laing mahimo o wala gayon, kundili sa paghimo labaw sa pagtabang sa pamilya, sa pagpadayon sa balaang misyon ni ini, dili lang, tumud ka na ang organisasyon sa langit, kundili usap tungod ka na ang pinaka-practical nga tampong atong mahimo sa atong mga batan-on aron sa pagtabang, mulambo ang kalidad sa kinabuhi sa panimalay sa santo sa ulahing mga adlaw, sama ka importante sa atong daghang mga programa sa organisasyonal nga mga paningkamot kini dili gayon mupuli sa panimalay, kini mo suporta gayon sa panimalay. Si Presidente Joseph Feliz mahimo niining pahayagbahin sa prisod sa panimalay. Sa panimalay ang nagdumala nga awtoridad kanunay gitugyan sa amahan o sa tanang kalihukan sa panimalay o kahilisgutan sa pamilya nga walay laing labaw nga awtoridad. Aron ang paghatag, ihimplo ni ining baruganan o sa kapanghitabo, tingali ang paigo o sahay mahitabo nga ang mga elder tagon sa pagpangalagad sa mga membro sa pamilya. Diha niining mga elder mahimong anaay mga presidente sa stake, mga apostoles, o mga membro sa unang kapanguluhan sa simbahan, dili angayan niini nga mga kahimtang sa amahan nga maghinanaw o magpaabot sa elder nga maoy mudumala sa pagpangalaga sa importanteng ordinansa. Ang amahan anaa kini ang katungod o iyang katungdanan sa pagdumala. Siya ang mupili o tao kinsa mapahigayon sa lana o sa musulti sa pag-ampo o dili mubati nga tungod. Doon ay mga presiding authority sa simbahan siya ay kuhaan sa katungod sa pagdumala sa pagkahigayon ni anang panalangin sa Ebanghelyo. Sa iyang panimalay, kung wala ang amahan, ang inahan kinahanglan mo hangyo sa anaag tigdumala sa awtoridad sa maong pahigayon. Ang amahan mudamala sa lamisa, sa pag-ampo o muhatag sa kinatibuk ang panudlo nga may kalabutan kinabuhi sa iyang pamilya sa bisan kinsang manaa. Panahon sa gubat sa Vietnam, mihimo kami og nagsunod-sunod nga espesyal nga mga meeting sa mga membro sa simbahan nga gitawag o pagservisyo sa militar. Human sa ingon meeting sa Chicago, nagtindog ako tupad ni President Harold B. Lee sa diha nga usa ka buutang batanong santos nga ulahing mga adlaw misulti si President Lee nga siya nagbakasyon sa pagbisita sa iyang panimalay o pabalikon sa Vietnam. Gihangyo niya si President Lee sa paghatag kaniyang panalangin. Sa dakong nakong kaibulong si President Lee, miingon, ang imong amahan ang muhatag kanimong panalangin. Nasagmuyo kayo ang batanong lalaki nga miingon, akong amahan dili maka maong muhatag og panalangin. Si Presidente Lee mitubag, pauli dong sulti imong paman ngadto sa gudubat sa gustong makadawat og panalangin sa amahan gikan kaniya. Kung dili siya makamaong sulti, maglingkod sa bangko, makabarog siya sa imong luyo og ibutang ang iyang mga kamot sa imong ulo, musulti. Kining batanong paglabay sa duha ka tuig, ako siyang gihimamat pag-usab, wala makahinumdum kundiin. Iya akong gipahinumduman ni anang kasinatian o bingon akong ama, gihimo ang gisugo kanako. Mipasabot ako sa akong amahan, nga mulingkod ako sa bangko, nga kinasingkasing ibutang ang iyang kamot akong sa akong ulo, ang gahom sa prisod. Sanap namong duha, katong ang kaliun sa panalipod ni atong makuyaw nga bulaton. Sa laing dito sa ako sa laing siyudad, human sa kuprinsya sa nag-orden kami o nag-sit apart sa mga leader, sa among pagtapos ang presidente sa stake, nanguta na maka-orden ka ba kamo? Kami sa usa ka bataan o lalaki nga mahimong elder kinsa molakaw na magbisyon ang tubag tinuod gayud oo sa pagduol sa bataan ang lalaki iyang gikamay ang tulo ka brother sa pagsunod mibarog sa pag-ordin kaniya. Akong namatikdan sa luyo nga lumbay ang liwat og nawong niining bataa og nangutana imo ba kining amahan. Ang amahan, ang bataan ang lalaki miingon oo. Ako miingon ang imong amahan ang muordin kanimo og siya misupak apan makahangyo ako og laing brother nga muordin nako og ako mitubag dong ang imong amahan ang muordin kanimo og ikaw mabuhi aron magpasalamat sa Ginoo tungod ni ining adlawa. Dayon ang amahan miingon pasalamaton kaayo nga usa ka siya ka elder kay kun dili pa mahimo nga siya karon sa militar ilang tawgon nga usa ka pag-usbaw sa ranggo usay ang ingon butang gihimo sa sibahan. Ang amahan dili makamaong muorden sa iyang anak nga lalaki akong nabalikos ang akong bukton o gituduan siya sa pag-ordinansa. Sa nahuman na siya, ang batanong lalaki na himong elder, dayon usa ka nindot nga butang ang nahitabo. Hingpit na usab ang amahan o anak na gakos, klaro kaayo, wala kini mahitabo kaniadto. Ang amahan samtang naghilak, miingon, wala ko makaordin sa uban kong anak ang mga lalaki. Huna-huna akong unsa kadako ang natuman, kung lain pa ang nag-ordin kaniya, bisan pa og usa ka apostol. Samtang ang priesthood garon, anaa sa tibuok kalibutan, among gitawag ang matag elder og high priest, matag hupot na taghupot sa priesthood sa pagbarug sama sa dyutay apan gamhan ng pundok sa 300, ni Gideon na iyang kaugalingong dapit. Garon, kinahanglan atong pukawon ang mga matag elder o high priest sa matag kurom o grupo o samahan sa matag panimalay ang gahom sa priesthood sa lubang makagagahom. Ang Ginoo miingon, ang mahuyang ang mga matang sa kalibutan muabot o pupukan sa gamhanan o mga maligun. Si Propita Nephi nagsulti kabahin sa gahom sa kordero sa Diyos na kinimikunsad sa mga santo sa simbahan sa kordero o sa mga katawhan sa pagkiksaat sa Ginoo kinsang bulaag ibabaw sa tibok yuta og miingon nga sila ging sangkapan sa katarong og uban sa gahom sa Dios sa dako nga himaya. Kita na kinahanglan sa matag usa ang gikapoy og naluya o tapulan o bisan katong nalugmok sa sala kinahanglan ipahiuli pinaagi paghinulsol o pagpasaylo. Daghan sa atong kaigsuunan sa priesthood, nagpuyo ubo sa ilang katungod ug sa gidahom sa Ginoo. Kita kinahanglan magpadayon masaligon sa langit ng gahom sa priesthood. Usa kini kapanguhaan sa kalig-on sa pagpasalig, pagdasig aron masayod kinsa kita unsay anaa kanato unsay kinahanglan nga buhaton sa buluhaton sa labang makagagahom. Ang Ginoo miingon, ako ang Ginoo mapugos sa pagtuman kung kamo mubuhat sa usa ako ang musulti, apan kung kamo dili mubuhat sa mga sa unsa nga ako misulti, kamo dili makaangkon og saan. Ang panimalay nga walay priesthood, pagabantayan o pagalagaran sa mga kurom sa priesthood, ni ining paagi walay dili makadawat og mga panalangin sa bisan kinsa nga pamilya sa simbahan. Mga tuig nga milabay usa ka pamilya nagatigom sa higdaanan sa gamay tigulang nga Danish nga babaye uban kanila ang pabadlungong hamtong anak nga lalaki sulod sa milabay mga tuig sa siya nagpuyo sa panimalay. Naghilak nga siya nagmuyo, "Mama, kinahanglan mabuhi ka. Mama, dili mahimo mamatay ka." Siya miingon, "Mama, dili ka mubiya, dili ako mutugot nga mubiya ka." Ang gamayng inahan mihangat sa iyang anak og naputol-putol sa niya nga Danis nga pinulungan miingon, "Apan her bear is yupua, hain ang imong gahom." Si Pablo miingon, "Ang fitly framed together groweth into a holy temple in the Lord, in whom also ye are builded together." Diha kaniya kamo usab giba nga ang buluhaton sa Ginoo mupasulabi dili sa usa ka pungutana nga kinahanglan atong hanayon ang atong paningkamot ug maghiusa sa atong mga kaugalingon mao ang gisugo. Ang otoridad sa priesthood ani aka nato. Human tanat sa pagkilabot o pagkiorganisar sa ato kanatong responsibilidad sa pag lihok sa gahom sa priesthood sa simbahan. Ang otoridad sa priesthood madawat pinaagi sa pag-ordin. Ang gahom sa priesthood madawat pinaagi sa pagkamisunod-anon o masulundon, nagpuyo sa pagtahod, sa pagkiksaad, kini magpalambo pinaagi sa pagbansay o paggamit sa priesthood sa kamatarong. Karon mga amahan, painumduman ko kamo sa sagrado nga kinaiya sa inyong mga kuling, kamo dunay gahom sa priesthood, gikan padayon sa Ginoo sa pagpanalipot sa inyong panimalay, dunay mga higayon dihang ang mga tanang nagbarug isip panalipot tali sa inyong pamilya o sa pagsamong sa kaaway mao nga gahom makadawat kamo o panudlo gikan sa Ginoo pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo. Ang kaaway dili aktibo nga nagtugaw sa atong mga meeting sa simbahan tinga pinagsa sa pinaagi sa gamay og daghang gawas nung kitang magpundo kutob sa atong gusto nga wala kaayoy pagsamok apan siya kinsa nagsunod kaniya mao ang matinunghaon sa pag-atake sa paninay o pamilya. Ang sangpuntanan sa tanang kalihukan sa simbahan mao ang tao ang iyang asawa o ilang mga anak malipayon unta sa ilang panimalay gipanalipdan sa mga baruganan o balaod sa ebanghelyo luwas nun disilyo sa mga pakisaad sa matangturong prisod. Matag malaod ang mga baruganan o gahaw matag tinuuhan, matag ordinansa o mga pag-urden, matag pakisaad, matag wali o matag sakrament, matag tambag o magtulid sa mga pagbukos, mga tawag, mga pag-release. Ang serbisyo, kining tanan anaisip katapusang katuyuan ni ining pagkahingpit sa individual ng pamilya. Kaya ang Ginoo miingon, maokini ang akong buhat o ang akong himaya ang pagpahinabo sa pagkamuta sa kinabuhi sa magdayon sa tao. O ako matuman kini. Ang simbahan mo protekto na kita walay kahadlok.
We move forward certain that the Lord will watch over us, particularly in the family. Of Him I bear witness in the name of Jesus
Christ. Ako magpamutuod sa pangalan ni Kristo. Amen.
In the past year, I have met thousands of
Ang lista sa mga hagit nga nasinati ni mga sister taas og lisod. Doon na mga kagubot sa pamilya, mga pagsulang ekonomikanhon, mga kalamidad, mga aksidente o mga sakit. Doon ay daghang balda o walay igong kalinaw o kalipay. Bisan pa sa popular nga may mensahe sa media ang sukwahi, walay usang adunahan gyud, ingon katahom, o maalamon gyud nga makalikay sa makalisdanan sa mortalong kinabuhi. Ang mga pangutana sa mga sister seryoso o makapahinoklog, ilang gipahayag ang kahigwaos bahin sa maabot. Kasubo alang sa wala matumang mga pangandoy, pipila ka mga pagpanagana o nagkawala nga pagbati sa bilis sa kaugalingon. Sila usab nagpakita tinguha sa pagbuhat sa unsay sakto. Ako doon na iusa ka dakong pagpamatuod bahin sa bilis sa mga anak nga babay sa Diyos. Daghang kaayong nagsalig kanila. Sa akong mga pagbisita sa mga sister, akong gibati nga wala gyud mas dakong panginhanglan sa gipalambong pagtuo o personal nga pagkamatarong. Wala gyud mas dakong panginhanglan sa ligong mga pamilya o mga panimalay. Wala gyud mas labaw mahimong buhaton sa pagtabang sa abang ng inahanglan. Unsaon man sa pagpalambo sa pagtuo sa usa ka tawo, pagligon sa mga pamilya o paghatag kaupayan, unsaon man sa usa ka babaye sa atong panahon pagpangita sa mga tubag sa iyang kaugalingong pangutana o mubarog nga ligon og dili matarog batok sa grabing mga oposisyon o kalisod. Ang usa ka butang babae hibalo nga wala siya igong kusog, panahon o oportunidad sa pag-atiman sa tanang mga tao sa pagbuhat sa tanang angayng mga butang nga gipangandoy niyang buhaton. Ang kinabuhi dili sayon sa kadaghanan sa mga babae sa matag adlaw daw kinahanglan ang kaumanan sa milyon ka mga butang nga kadaghanan nini mga importante. Ang usa ka butang babae kinahanglan yung kanunay magigbatok sa makapadanyo makalinglang mga mensahe gikan sa daghang mga tinubdan, nga maingon niya nga angayon siya nga tagag mas taas nga panahon palayo siya ang mga responsibilidad nga angayon siya sa kinabuhing masayahay o gawas nun. Apan uban, sa personal nga pinadayag, makahimo siya og saktong prioridad o masaligong makalatas ng kinabuhia. Ang abilidad nga masarang, makadawat o makalihok sa personal nga pinadayag, maulang ang labing importanteng kahanas nga mahimong maangkon ng kinabuhia. Ang pagkahimong sarang sa Espiritu sa Ginoo nagsugod sa usa ka tinguhaan ng Espiritu o napakitag pihong ang sa katakos. Ang pagsunod sa mga sugo, paghinulsol o pagbago sa mga kapagigsaan na gihimo atol sa bunyag, nagdalangat os panalangin sa pagbaton kanunay sa Espiritu sa Ginoo banato. Ang paghimpagtuman sa pagigsaad sa templo nagdugang usab ang espirituhan nung kaligon o gahom sa kinabuhi sa usa ka babay. Daghang mga tubag sa lisod ng pangutana makitaan pinagis pagbasa sa mga kasulatan. kasulatan. Tungod kay makasulatan mo ang katabang pinadayag. Ang panabot nga makita diya sa kasulatan matigom sa katapusan, busa mahinungdanong mugahin og pila ka oras sa mga kasulatan matag-adlaw. Ang inadlang pag-ampo mahinungdanon usab aron sa pagbaton sa Espiritu sa Ginooban nato. Katong dinuray nagtinguha og panabang pinaagi sa pag-ampo og pagtuon sa kasulatan kasagaran dunay tupad nga papel og lapis aron isulat mga pangutana og record ang mapagbatik mga ideya. Ang pinadayag mahimong maabot matag oras o matagotlo samtang kita nagbuhat saktong mga butang. Kung ang kabayan ang nag-amuma sama sa pag-amuma ni Kristo, ang gahom o kalinaw makakunsad aron sa pagyasay gayon ng tabang gikinahanglan. Pananglitan, ang mga inahan mahimong mubati sa tabang gikan sa Espiritu bisan kung gikapoy ang sabang mga anak magpatagad apan mapalayo sila sa Espiritu kung masuko na sila sa ilang mga anak. Ang pag-adto sa saktong mga dapit, makatabang nato nga madawat ang pag-iya. Nagkinahanglan o sa kamuhuna-huna ang paningkamot ang maminusan ang mga balda. Apan ang pagbaton sa Espiritu sa pagpadayag nakatabang nga mudaog sa mga oposisyon o mupadayon diya sa hugot nga pagtuo, bisan sa lisod nga mga adlaw o sa mahinungdanon ng mga buluhaton. Ang personal nga padayag naghatag nato pagsabot kung sa angay buhaton matag-adlaw aron sa pagpalambo sa pagtuo sa personal nga pagkamatarong, pagligon sa pamilya sa mga panimalay o pagpangita ato ng inanglan sa atong tabang. Tungod kay ang personal nga padayag usa ka makanunayong tinubdan sa kaligon, posibleng bation ang naglibot nga panabang bisan atol sa gubot nga mga panahon. Gisultian kita nga ato ibutang atong pagsalig sa espiritong mudala nato sa paghimo sa makiangayon, sa paglakaw nga mapainobsanon, sa paghukom nga matinud-anon. Gisultihan sab kita ang kining espiritu mulamdag sa atong mga nauna, mupuno sa atong mga kalaghingpit nga kalipay ug mutabang natong masayad sa tanang mga butang nga kinanglantong buhaton. Ang gisaan nga personal pagpadayag moabot kun kita mangayo nini mangandam inyo magpadayon di sa hugot nga pagtuo musalig nga ibubok kini nga rin nato. Agigdugang, ang Ginoo siyang kaalam ihatag og Relief Society aron pagtabang sa mga anak nga babay ning ulahing mga adlaw. Kung ang Relief Society mulihok sa dinasig nga paagi, kinimubayaw sa mga kabayanan o muhawas gikan sa samok ng kalibutan o ngadto sa asa ka pagpuyo nga muandam nila sa mga panalangin sa kinabuhing dayon. Naani mga kapunungan sa iyang kinauyukan, ang responsibilidad sa pagtabang sa mga sister sa pagpalambo sa pagtuog sa personal nga pagkamatarong, pagligon sa mga pamilya o sa mga panimalay o pagpangita sa abang ng inahanglan o tabang. Pinaagi sa Relief Society ang mga kabayanan makadawat mga tubag sa ilang mga pangutana o mapanalanginan pinaagi sa nahiusang espirituhanong gahom sa tanang mga sister. Ang Relief Society nang matuod sa tinuod o mahangturong kinaiya sa mga anak nga babae sa Diyos. Kiniusa ka sagradong pagsalig, usa ka magiyahong kahayag, usa ka sistema sa pag-atiman nga nagtudlo o nagdasig sa mga kabayan ang magmalig-on o dili matarog. Ang muto nini nga ang gugma nga putli dili mupakyas, gipakita sa tanang buotang mga babae. Kung ang usa ka batang babae uswag nga to sa Relief Society o kung ang usa ka babae na bunyagan sa simbahan, siya mahimong kabahin sa sisterhood nga muligo niya sa iyang pagpangandam sa kinabuhing dayon. Ang pagsulod nga to sa Relief Society na pakita nga usa ka babae mahimong masaligan sa paghimo o usa ka mahinungdanon ng kontribusyon sa simbahan. Siya mupadayon pag-uswag isip individual nga dili mo dawat og daghang pasidungog o pagdayagikan sa publiko. Ay kaduhang kinatibok ang presidente sa Relief Society si Eliza Arsno misulti ini sa mga sister. Gusto kitang mamahimong mga babae sa ato mga linihukan. Dili sumala sa paghukom sa kalibutan apan tukma nga kauban sa mga Diyos o mga balaan. Diyos sa kanorganisar nga pasidad, kita makatabang sa usag-usa, dili lang sa pagbuhat o maayo, apan sa pagpalunsay sa atong kaugalingan, o madyutay man o madaghan ang muduol mutabang sa paghimo ni mahinungdanong buhat, mao silang muhupot sa mga katungdanan sa gingharian sa Diyos. Ang mga babae kinahanglan magpakababae, dili mga batang gagmay na kinahanglan tagdon o kurihan sa tanang higayon. Nasayod kung ganan kitang daygon, apan kung dili nato makuha ang tanang pagdayeg nga sa atong hunahon na angay alang nato, unsa may anaa-ana. Nasayod tang ang Ginoo naghatag taas nga responsibilidad nga rin nato. O walay usa ka pangandi og tinguhang gibutang sa Ginoo sa atong kasing-kasing diya sa pagkamatarong nga dili matuman. O ang pinakamaay nato mahimo sa atong kaugalingon o sa usag-usa, mao ang pagpalunsay o pag-ugmad sa atong kaugalingon. Sa tanang mga butang nga maayo og halang doon aron maangay ni adtong mga responsibilidad.
Good women.
ang butang mga babae sa kanunay gustong masayod kung milampos ba sila. Sa kalibutan din ang sukdanan sa kalampusan sa kasagaran na bali, mahinungdanan nga pagtingo o pagdaig o pamahayag ikan sa tukmang matinubdan. Sa pagminubo sa listang makita di isang yaw ang ako ebanghelyo, nagbuhat kita og maayo kung atong napalambo ang makinaiyan ni Hesus Kristo o naningkamot sa pagsunod sa ebanghelyo o ban sa kahigpit. Nagbuhat kita og maayo kung kita nagtinguas pagpalambo sa atong kaugalingon o pagbuhat sa atong pinakamaayo. Nagbuhat kita may kung kita nagpalambo sa pagtuol sa personal ng pagkataro nagligon sa pamilya o sa panimalay nakita ito ng inhanglag panabang nasayod ta ang kita ni Lampos kung kita nagpuyo aron mahimong sarang makadawat o masayod kung unsaon sa pagsunod sa Espiritu kung ato nang nabuhat ang atong pinakamaayo mahimong makasinati gihapon kitang mga kapakyasan pero dili masagmuyo sa atong kaugalingon makasiguro ta nga ang Ginoo nalipay kung atong mabati ang Espiritong naglihok pinaagi kanato. Ang kalinaw, kalipay o paglaong mahatag ni adtong musukod sa kalampusan sa tukmang paagi. Usa ka pinadayag diya sa basahon ni Joel na mahayag nga sa katapusan mga adlaw ang mga anak nga lalaki o mga babay sa Dios managna ug ang Ginoo mubugbo sa espiritu ngadto sa mga sulugoon ug sa mga sulugoong babay. Si Presidente Spencer W. Kimball mipalanog ini nga panagna sa diha moingon siya. Ang dakong pagtubong maabot sa simbahan sa katapusang mga adlaw maabot tungod kay daghang buotang mga babay sa kalibutan kang kinsa dunay may labaw ka sensitibong pagbating espirituhanon ang mapadol sa simbahan sa tumang kadaghan. Kini mahitabo sa kahimtang ang mga babae sa simbahan muaninaw sa pagkamatarong sa ilang pagkamaayo o abilidad sa pagpahayag sa ilang mga kaugalingon sa kahimtang ang mga babae sa simbahan makitang talagsaon o lahi sa malipayong paagi gikan sa mga babae sa kalibutan. Busa mao kana nga ang babaeng mga ehemplo sa simbahan nga mahimong mahinungdanong kusog sa gidaghanon o sa espirituhanong pagtubo sa simbahan ning katapusang mga adlaw. Ako muhatag sa kung pagsaksi nga Ebanghelyo ni Hesus Kristo tinuod. Ang Ginoo nagdepende sa mga anak nga babaeng mubuhat sa ilang bahin aron sa pagligon sa mga panimalay sa Zion o sa pagtukod sa iyang gingharian din sa yuta. Samtang sila magtinguha o mapahimong sarang alang sa personal nga pinadayag, ang Ginoo mubugbo sa iyang espiritu, ibabaw sa iyang sulugoong mga babae ni ulahing mga adlaw. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.
This is a troubled world.
Usa kini kasamok nga kalibutan, panagsungi og kadaot anaa bisan asa. Usahay ang katawhan mahulga. Ang kadaot sa kinaiyahan nagdaog kaguliyang. Sama sa trahedya sa labaw sa personal nga matang, sama sa panglimbong, panglupig ug
panglupig. We should take great comfort in this promise. Though disasters
completely ang kadaot hingpit nga makasamok sa naandan natong paagi, dili kini sa hangtod magwilin og pagkagusbat sa atong kinabuhi. Kini makatkutaw sa pahinomdom, makapukaw ngadto sa atong sa kabalatian sa katungdanan ngadto sa Dios. Ug mapabilin kanato sa dalan sa katungdanan. Dito sa Holland, atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan, ang Casper Ten Boom nga pamilya migamit sa ilang panimalay isip taguanan ni atong gipangita sa mga Nazis. Kini ang ilang paagi sa pagpuyo sa Kristiyanong pagtuo. Upat kasakot sa ilang pamilya namatay tungod sa pagpuyo niini sa taguanan. Si Corey Ten Boom ug ang iyang igsoong wife si Betsy nagpuyo sa kalis nga sa pagpili sa bulan dautan kayo sa campus sa Ravensbrück. Si Betsy namatay o si Corey nakalahuta. Sa Ravensbrück, si Corey ug Betsy ang Diyos mutabang ka na ito pagpasaylo. Human sa gubat, si Corey determinado sa pagpaambit ni ining aminsahe. Sa usa kasyon, bago lang siyang namulong sa usa ka grupo sa mga tao sa Germany nga nag-anto sa daotang epekto sa gubat. Ang iyang mensaheo mao, ang Diyos mupasay. Niya na higayuna ang kamitudano ni Corey Ten Boom midala og panalangin. Usa ka tawo miduol kaniya. Si Corey nakaila kaniya nga usa sa malupigon kayo nga gwardiya sa kampo. Ikaw na hisgot og Ravensbrück sa imong kamulong. Usa ako ka gwardiya dito. Apan sukad niya ng higayuna na himo na akong Kristiyano. Nasayod ako sa Diyos, may pasaylo na kanako pagpanlupig sa akong gibuhat dito. Siya mitunol sa iyang kamot ng utana. mapasaylo mo ba ako? Si Coritin Boom dayon masabot. Dili unta daghang mga gutlo ang iyang pagbarog dito. Kamot gibuhian, apan alang ka na ko ingon sa pipila ka oras nga ako ng limbasog sa malisod nga butang nga akong mabuhat. Ang mensahe nga ang Diyos mapasaylo adunay condition nga atong pasaylon katong nakapasakit ka na to. Ako nagampo sa Hinom. Tabangi ako. Ako makaalsa sa akong kamot. Ako makahimo niyana. Ihatag kanako kanang apagpati. Ingon sa kahoy sa mekanikal nga paagi, akong gituna ako kamot ngadto sa tunnel diri kanako. Sa dinggibuhat na ako, usa ka kahutong butang ang nahitabo. Ang kuryente nagsugod sa akong abaga. Mikatay pa ubos akong kamot. May tubod. Nagabot na mong kamot. Ug dayon kining makaayong nga kainit ingon sa bibihak tibuok na akong pagkatao nagdala og mga luwas sa akong mata. Gipasaylo ko ikaw, Ikson, mihila ka ko, uban sa tibukong kasing-kasing. Sa taw-tawod niya higayo, naglamanuhay ang among kamot, ang kanhing gwardya o ang kanhing binilang. Wala pa ako makasinati o gugma sa Diyos nga sama ni ato sa akong nasinati. Alang ni atong naglikay sa daotan ng pagpuyo ng matarong kinsan na ningkamot o gusta kamahayaw sa adlaw sa paghupot sa kasuguan sa Diyos, magkaanamog karang-arang ang butang bisan pa sa trahedya. Ang manluluwas may pakita ka nato sa daan gikan sa Gethsemane, sa cross o sa lungnan. Siya may bangon nga madaugon, nagdalaw kinabuhi o paglaom ka natong tanan. Karon iyang gibuhat sa mortilag, siya may agdak na, dali, sunod ka na ko. Si President Thomas S. Monson mitambang, kung kita buot maglakaw nga pinataas ang ulo, kinahanglang muhimog kita kontribusyon sa kinabuhi. Kung kita kinahanglang mahuman sa atungan ang pagbalik sa pagpuyuban sa atong amahan sa langit, kinahanglang maghupot kita sa iyang kasuguan o pahuyo ng atong kinabuhi ngadto sa manluluwas. Sa pagbuhat ni ini, dili lang kita makakabot sa atong tumong sa kinabuhi, dayon apan mabiyaan nato ang kalibutan nga mas buong maayo kaysa ni atong wala kita magpuyo o magbuhat sa atong katungdanan. Diha sa Biblia, maukining dinasig nga pulong. Atong paminawon ang panapos nga kinadugok ang butang. Kadluki ang Diyos o bantay ang iyang sugo. Kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Unsa kining butang nga gitawag og katungdanan? Ang katungdanan nga akong gipamulong mao ang gilauman nga atong buhaton mamahimong mao. Kini usak ka moral nga mahinungdan ang pagtawag gikan sa individual o komodidad niya ng husto, matuod ug halangdon. Ang katungdanan wala magkinahanglan og kahimpit, apan kini nagkinahanglan og kakugi. Dili kini mahitungod sa kun unsa ang legal. Kini mahitungod sa usa kun unsa ang mahiyaso. Wala kini reserba ngadto sa bantugan o taas og posisyon. Apan hinuon nagasagad sa usa ka pundasyon sa personal responsibilidad, kaligdon o kaisog. Ang pagbuhat sa katungdanan sa usa ka tao usa ka pagpakita sa iyang hugot na pagtuo. Si President Monson mingon mahitungod nini. Akong gimahal ug ikalipay ang bililhon nga pulong nga katungdanan. Alang sa miyembro sa simbahan ni Jesucristo, ang atong dalan sa katungdanan mao ang paghupot sa atong saad sa adlaw-adlaw sa kinabuhi. Alang sa kang kinsa ug unsang katungdanan nga angay natong buhaton. Una, atong dalan sa katungdanan mao ang sa Dios. Ang atong mga tarong amahan, siya ang tigpasugda sa plano sa kaluwasan, ang tigpurma sa langit o yuta, ang naglalang ni Adan o Eva. Siya ang tinubdan sa kamaturan, ang larawan sa gugma, o ang rason nganong adunay pagtubos. Mingon si Presidente Joseph Smith, tanan nga anaa ka nato nagikan sa Dios. Diha sa atong kaugalingon, kita walay kinabuhi nga piraso lapok lamang. Kinabuhi, salabutan, kaalam, paghukom, gahom sa pagpangatarungan, tanan, gasa sa Diyos nga to sa anak sa tao. Siya mihatag ka na to sa physical nga pusog ug usab sa gahom sa kaisipan. Matagtaw kinahanglan mo bati, kinahanglan sa kasing-kasing, ngayon nakautang sa labing gamhanan nga Diyos, alang sa pagkasiya sa matag kinaiya, nga iyang gihuptan nga anaa sa kumara sa Diyos.
Without doing likewise to the Son of God, the Lord Jesus Christ. To revere one requires reverence for the other, for the Father has appointed that it is only in and through the name of Christ that one can completely fulfill this dutiful charge. He is our exemplar, our Redeemer, and our King.
nga atong hari.
As men and women and boys and girls do their duty to God, they feel impelled to do their duty to one another, to their family, to their church and nation, to all things entrusted to their care. They are duty bound to my
kadalanan sila ang aing buhaton sa pagpalambo sa mga talento mamahimong matinuran sa balaod, maayo mga tao. Mahimo silang mapahibsabon, masinugtanon ug dili dalimhangi. Ang kamapahibulobon, ubuntog sa idolasya ug pagkamatinuran mugiya sa ilang kakugi. Ang kilero talina moabot kanila. Ang mga tagilungsod mahimong maunungon ug mga komodidad mahimong manggiloyon ug ang maliksilingan mahimong manakigala. Ang Dios sa langit nahimot sa kalibutan napakalma ug kining kalibutan mahimo nga usa ka maayong dapit. Unsao na to sa pagkahibalo sa atong dalan sa katungdanan taliwas sa krisis. Magampo kita. Maukini ang siguradong paagi sa matag usa aron mahibalo ka o kini ang koneksyon nga haghataw kinabuhi sa usa nga to sa langit. Mingon si Apostle Luke kay ang mata sa Ginoo nagsudong sa mga matarong ug ang iyang dalunggan gipaabot sa ilang pangpay. Pagpaubos, pagkasinsiro, dinasig nga pagampo, nihimo kini sa matang sa masag-usa kanatong Diyos noon nga pagiya sa kinahalanggan. Si Brigham Young mitambag, may higayon nga ang tao naglibog og puno sa pag-amping ug kahasol. Apan ang atong paghukom nga nagtundanan sa pag-ampo. Si Jesus mitudlo, kamo kinahanglan gayod nga magbantay pag-ampo kanoy tingali pa og magsulod kamo sa pagtindal kasi Satanas nagtingo kay pag-ampo kaninyo aron sa iyang. Busa kamo kinahanglan gayod mag-ampo kanunay nga tusamahan sa mga.
For prayers to be efficacious, they must be in harmony.
Mahimong epektibo ang pag-ampo kinahanglan nga may panag-angay kini sa paglano sa langit. Ang pag-ampo dala og hugot nga pud magdala og bunga
when prayers are inspired by the Holy Spirit. The Spirit manifests what
ang Espiritu mo pahibulo kung unsa ang angay natong pangayon. Kung wala kining dinasing nga pagiya, matipas kita ngadto sa pagsiyog nga pangayon. Pagtingho lamang sa atong kabubuton o dili sa iyang kabubuton. Importante nga magayahan sa Espiritu Santo samtang nag-ampo kay kini mao ang paglamdag. Yan ang sama sa Espiritu Santo nagdawat o tubag sa pag-ampo. Kana nga pag-ampo magdala sa panalangin sa langit tungod kay ang Amahan nagsayod.
Because our Father knoweth what things we have need of before we ask Him, and He answers every sincere prayer. Ultimately, it is the Father and the Son who promise, "Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be
opened."
I bear my witness.
Ako muhatag sa akong pagpamatuon nga ang atong dalan sa katungdanan tataw nga gimarkahan sa dili mabulag nga hugot nga pagtuo sa pagtuo sa Dios nga mangturon nga Amahan og sa iyang anak nga si Jesus Kristo og sa gahom sa pag-ampo. Kini nga dalan kinahanglan nga subayon sa tanang anak sa Dios kinsa nagmahal kaniya og nagtingwa sa paghupot sa iyang kasuguan. Alang sa batan-on kini mudala nga ato sa personal nga kalampusan og preparasyon. Alang sa hingkod, kinimudala nga ito sa nagbago hugot nga pagtuog determinasyon. Alang sa edarang henerasyon, kinimudala nga ito sa ustong pananaw paglahutay sa pagkamatarong nga ito sa katapusan. Kinimusangkap sa matinudanon o pumanaw uban sa kaligun sa Dios. Manalipod kaniya gikan sa daotan ining panahon o tugahan sa kahibalo. As sa katapusan, sa tanang butang mao ang paghadlok nga ito sa Dios o paghupot sa iyang kasuguan. Kay kinimaw ang tibuok nga katungdanan sa tao. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
Brothers and sisters, the choir and congregation.
Mga kaisunan, ang choir ug ang kongregasyon magtakaron sa Guide Us, O Thou Great Jehovah. Inighuman sa pagpanganta si Elder Welford W. Anderson sa 70 mamulong kanato. Pagkahuman, maminaw kita ni Elder M. Russell Ballard sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Ang choir manganta dayon sa He Sent His Son.
This is the 180th
annual. Kini ang ika-180 nga tinuig nga kinatibukang konferensya sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulihing mga adlaw.
Years ago, I visited Nauvoo, Illinois with my family.
There the saints had come. Ako bisita sa Nauvoo, Illinois, uban sa akong pamilya. Diin dito ang mga santos ni abot ng itagadangpan, kadaghanan na wagtangan sa ilang mapanimalay mga umahan o pila na wadaan sa ilang magminahan tungod sa pagpanggukod. Sa Nauvoo, naghugpong sila o mitukod o bago mataho ng siyudad apan ang pagpanggukod walay hunong o pagka 1846 sa makasapa sila na pugos sa pagpiya sa ilang mapanimalay. Ning tungura tunga-tunga sa tingtugnaw ilang gilinyang ilang makaromata diya sa kasada sa parli ug nagbuhat sa ilang turno pagtabok sa tugnaw kayo nga tubigan sa suba sa Mississippi. Ngadto sa walay kasiguruan nga umaabot samtang nagbarog kami sa kasada sa parli nga nagunauna sa ilang malisod nga mga kahimtang ang akong mga matan punting sa sunod-sunod nga kahoy nga makaratula. Kilansa nga sa ligis koral, din ikulit ang mga kinutlo gikan sa mga dayar ni hinadtong nag-antos ng mga santos. Human kami magbasa sa matag kinutlo sa among katingang. Ang among nakita ng ilang pangpulong, dili ang pagkawalay paglaom o pagkawalay kadasig, kundili ang pagsalig o gani ang hingpit ng kalipay. Sila na puno sa paglaom. Ang paglaom ni pakita, pinagi ni ining kinutlo gikan sa dayar ni Sarah de Armon. Rich. February 1846. Ang pagsugod ini nga biyahe panahon sa tingtugnaw na sama sa lakaw paingon sa baba sa kamatayon. Apan kami adunay hugot ng pagtuo ug among ibati ang pagmaya nga ang adlaw sa among kaluwasan miabot. Kini una nga mga santos sa tinuod wala gayo mga Pinoy anan. Apan wala sila mawad sa paglaom. Ang ilang makasing-kasing masulubon, apan ang ilang espiritu ligon, sila nakat-on o sa kalaom ng importante ng leksyon. Nakat-on sila ng paglaom, ng indubanan sa mga panalangin, sa kalinaw, galipay, wala magagad sa kahimtang. Ilang napalgan ang tinuod nga tinubdan sa paglaom mao ang hugot nga pagtuo. Ang hugot nga pagtuo kang Ginoong Jesucristo o sa iyang walay kinatuban nga pag-ula. O sa kasiguro nga pundasyon din pagatukuro ng atong mga kinabuhi. Aron laing grupo sa mga pioneer ang naghulagway ni importante nga pinikingnan. Itong Martes, ikadusi sa Enero, o sa kakusog ayong linog migo sa nasod sa Haiti. Ang linog migunob sa ulohang siyudad sa Port-au-Prince. Ang linog na nga nini malaglagon. Gibanabana nga usa ka milyon ka mga tao ang nawad-an sa mga Pinoy-anan. Labaw pa sa 200,000 ang gikasubo nga nga matay. Samtang ang kalibutan ang bantay ning wala pasukan metabo sa international nga pagtubag talaga sa ang mga makapadasig na paningkamot sa pagluwas ang gipahigayon dito sa Port-au-Prince. Kini gidumala pinaagi sa usa ka committee nga gilangkuban og lokal nga leader sa simbahan sa Haiti nga giorganize sa sumala sa kasumbanan sa priesthood o naglihok ubos sa inspirasyon. Ang mga miyembro sa komite nalakip sa duha ka mga stake president sa duha ka mga stake relief society president sa Port-au-Prince o mission president kinsa pangidaron nga 30 nagdumala og 74 full-time nga misyonaryo sa Port-au-Prince mission sa Haiti. Ang tanan niya nga misyonaryo taga Haiti og milagroso sa paagi walay usa kanila nga na angol niining malaglagon nga linog sa makabot niining dinasig nga lokal nga mga leader. Itugyan ang unang makapanguhaan sa simbahan, mga kapanguhaan nga lakip sa ubay-ubay nga mga amot sa kadaghanan ninyo. Tungod niini nga mga contribution, ang mga tao sa Haiti mapasalamaton kaayo. Under the direction of the committee, ubos sa pagdumala sa komitiba ang truck na puno sa mga sangkap miabot gikan sa Dominican Republic hapit diha dayon. Pagkahuman sa linog ang mga eroplanong puno sa mga pagkaon, sistema water purification, mga tulda, mga habol, mga sangkap sa medisina o mga doktor sa mga team sa mga doktor miabot. Siyam ka mag simbahan sa sulod sa Port-au-Prince, kadaghanan wala madaot, laing talagsaon nga milagro. Sulod sa mga simana human linog niya, nahimong makapasilungan alang sa labaw pa sa 5,000 ka mga dagahiti o nahimong mga lugar diin ang pagkaon, tubig, medikal na pagtagad, iapod-apod. Ang mahinungdanon nga mga panginanglan nahatag kahusay misugod ug balik taliwala sa kagulihan. Bisan pa ang matindod anong tagahit ng santos nag-antos, hilabihan sila puno sa paglaom alang sa umaabot. Sama sa unang mapayunir ni Adong 1846, ang ilang makasingkasing masulubon, apan ang ilang maespiritu ligon. Sila usab nagtudlo ka nato nga ang paglao mo kalipay o himpit na kalipay, dili maprotukto sa kahimtang, kundi sa hugot na pagtuo diha sa Ginoo. Si Prat Mormon iyang kaugalingon na kasinati sa malisod nga kahimtang nakasabot o klaro nga nagtudlo nini nga doktrina.
And again, my beloved brethren,
ug usab akong hinigugma nga makaigsuon, ako namulong nga kaninyo mahitung sa paglaom, tanaw ako may nga kaninyo nga kamo magbaton og paglaom pinagi sa gula ni Kristo. Ug kini tungod sa inyong hugot sa pagtuo kaniya sumala sa saad. Busa, ang usa ka tawo malunay hugot sa pagtuo, kinahanglan na magbaton sa paglaom, kay wala ang hugot na pagtuo, wala usab ang paglaom. Ang paglaom maabot tungod sa hugot na pagtuo kang Hesus Kristo. Nabuntog na niya ang kalibutan ug mesaan nga iyang pagpahiran nga atong maluha. Kung kita madol nga lang adto kaniya ug motuo ug mosunod. Ang pipila niini gibati kalisod na wadas paglaom tingali na kunaw na kun unsaon nila pagangkon ug balik ang paglaom. Kung kamo usa kanila hinumdumi nga paglaom moabot isip resulta sa ugot nga pagtuo. Kung gikinahanglan magtukit sa paglaom, kinahanglan gayud nga atong tukuron ang hugot nga pagtuo. Ang hugot nga pagtuo diha sa manluluwas na kinahanglan og labaw pa kaysa pagtuo lamang. Si Apostol Santiago miadto nga gani bisan pa ang mayawa nagatuo man sa nga nagpangurog apan tinuod nga hugot pagtuo na kinahanglan og trabaho ang kalainan sa tali sa yawa og matinud-an ang miyembro sa simbahan dili ang tinuod kundi ang pagbuhat. Ang hugot nga pagtuo mutubo pinagi sa hugot nga mga sugo. Kinahanglan gayud nga atong buhaton ang pagsuod sunod sa mga sugo sa giyang ato sa mga kasulatan atong mabasa ang Jesus Christ. Sa lain ng pagkasulti, ang hugot na pagtuo mo abot pinaagi sa pagkamatarong. Kung kita maning kamot ng sunod sa mga sugo sa Diyos, maghinulto sa atong masala, umusaad sa atong labing maayong kaning kamot ng sunod sa manluluwas, kita mo tubo ng masaligon ng pinaagi sa pagula, ang tanan mamaayo ra. Katong mapagbati, pagpamatud, mapagdun ang pinagi sa Espiritu Santo, kinsa miabog, kikan ka nato, sa unsang itawag sa atong payunil ng mainanog, amahan ng katapulan ta. Bisan pa man sa atong mapagsulay, puno kita sa pagsabot sa kayuhan, pagbatiyon ng pagkanta o ban kanila, pagkaninun, mamaayo ra ang tanan. Dili ko buot nga mapakunod sa kamatuoran sa clinical ng pagkasubo alang sa pipila. Ang masulpad sa pagkasubo sa pagkabalaka makita ang pinaga sa pagkonsul sa lahan ng profesional. Apan, kadaghanan nato ang kasubo o kahadlok o sugod sa kahanap o pulihan kalipay o kalina kung atong ibutang atong pagsalig sa tigpasiugda sa plano sa kalipay kung kita mo palambo sa agot ng pagtuo diha sa prinsipi sa kalinaw.
Recently, a dear friend of
mine, palamdugay o sa kaminahal kong higala namatay tungod sa kanser. Siya ug ang iyang pamilya, mga tao sa adunay hugot nga hilabihan ng pagtuo. Makadasig kining tan-aon kung sa unsang paagi ang ilang hugot nga pagtuo miaga kanila nga makasugakod nining hilabihan kalisod nga panahon. Sila napuno sa kalinaw huna-huna nga nagpatunhay ug nakapaligon kanila. Uban sa ilang pagtugot hugot nga pagtuo, nabasa og sulat gikan sa usa ka miyembro sa pamilya ang gisulat. Sa kaadlaw. Ang tapos ang maadlaw, mahimong hilabi ng kalisod. Kagabi samtang nagpundo kami tapad sa katre ni Papa. Ang Espiritu Ginoo mabati sa tinuod gayud na himong maghupay. Kami magmalinaon. Kini maong labing lisod nga butang nga sukad na sinati ni bisan kinsa kanamo. Apan among gibati ang kalinaw o kaibalo nga ang atong Amahan sa langit bisan nga managuban kami pag-usab puyo isip sa kapamilya. Human ang doktor misulti ni Papa dito sa ospital na wala nailain pa mahimo. Ang among amahan may tanaw ka namong tanan uban sa ang pagtuo o mingon ng ngutana. Aduna ba'y bisan kinsa nining lawak nga may problema sa plano sa kaluwasan? Kami wala'y problema sa plano. O mapasalamaton alang sa amahan o ginahan kinsa ng tudlo ka na pagbaton o hingpit nga pagsalig sa plano. Ako mamulong nga to sa tanan kinsa nag-antos nga
to all who now face
ngato sa nang bangutan
ngato sa challenges in this life. My message is to all
ang akong mensahe lang niadtong kinsa nabalaka o nahadlok o nawad-an og paglaom.
My message is but an
ang akong mensahe may usa ka pagpalanog o usa ka pagpahinumdum sa makanunayon ng pagpapupay tambagikan sa usa ka higumaong amahan ngato sa iyang mga anak sukad pa sa sinugdanan sa kalibutan. Hinumdumi Hinumdumi kini diha sa lingkong nasukaranan sa atong manunubos kay kinsamos Kristo, ang anak sa Diyos, nga kamo kinahanglan gayod nga mutukod sa iyang tukuranan. Mas panahon nga ang yawa ang padala sa iyang mapintas nga manhangin. Oo, ang iyang pana diha sa ilimpulos. Oo, diha sa mga tanan niya nga ulo. Ulan o ngayilo, ang iyang mapintas nga unos mampak diha kaninyo. Kinawalay gahom, ibabaw kaninyo, pagbitan kaninyo sa bungaw sa pagkauyamot o balik tapos ng pagkalaw. Tungod sa lingkong nasukaranan, diin kamo natukod mao ang tinuod nga tukuranan o sa katukuranan diin kun ang mga tao magtukod dili sila mapukan. Ako mo pamatuod kabahin kaniya nga iyang nabuntog ang kalibutan nga siya dili gayud malimot umubiya ka nato kay siya nikulit ka nato sa mga palad sa iyang mga kamot. Ako mapamatod nga katong kinsan kupot sa iyang masugo, mutubo diya sagot ng pagtuo o paglaong. Sila pagatagan ng kusog aron pagbuntog sa tanang mga pagsulay sa kinabuhi. Sila makasinati o kalinaw mulabaw sa tanang pagsabot. Sa pangalan ni Jesus Kristo, amin.
Brothers and sisters, 6 months ago, I spoke.
Mga igsoonan, unom ka bulan ang milabay na mulo ako sa sesyon sa Kristo sa kinatibuk-ang konferensya nga ito sa mga mahal o mga anak ng lalaki. Sama tingali sa inyong mapaabot. Ang akong 5 ka mga anak ng babae, 24 ka apong mga babae, o mas nagkaraghan nga apong astuhod ng mga babae. Ganangayo o pareha sa pagtagan. Kung sa karon, mamulong ako nga ito sa mga inahan o anak ng mga babae diha sa simbahan. Akong minahal nga asawa si Barbara, adunay magtulod nga mahinungdan ang impluwensya sa among mga anak ng mga babae o apo nga mga babae. Og mausab sila nga to kaniya. Among inahan og mga anak ng mga babae adunay mahinungdan nga tahas sa pagtabang sa usa nga magadiskubre sa ilang walay kinutuban nga mga posibilidad. Bisan pa man sa makadaot nga impluwensya sa kalibutan di ang pagkababay o kapag-inahan, gidaot o gikontrol. Namulong ato sa kababayan na sa simbahan doon sa usa ka siglo ng milabay, si Presidente Joseph F. Smith mingon, dili angay alang kaninyo nga pagadumalahon sa mga babae sa kalibutan. Angay alang kaninyo nga mudumala sa mga babae sa kalibutan diya sa tanan nga dalaygon, sa tanan nga mga sama sa Dios, sama sa tanan nga magkapadasig o magka paputli ngadto sa mga anak sa tao. Mga sister, kami ang inyong lalaki mga kaigsuunan. Dili makabuhat sa unsay wala anong katakda kaninyo gikan sa wala pa ang katukuran sa kalibutan. Mahimo kaming musulay, apan dili gyud kami magkalaom sa pagsundog sa inyong taglisaong mga gasa. Walay lain dinhi niini kalibutan nga ingon ka personal, ingon ka maamumahon o makaupasab sa kinabuhi sa mas influensya sa usa ka bataro nga babae. Nagkasabot ako pila kanyong bataro mga babae, walay mga inahan nga inyong nisigutan niini nga mga isyo. Ug daghan ka ninyo mga babae sa pagkakaroon, walay anak ka mga babae sa inyong kinabuhi. Apan tungod kay ang tanang mga babae sa sulod sa ilang balaan o kinaiya, anaanang daan ang talento o pagkatilugyanan sa inahan. Kadaghanan sa unsay akong isulti, magamit o sabngato sa puhang mga babae, mga iyaan, isuog mga babae, mga inaina, o gangang mga babae, mga leader, ug uban pang mga titudlo, o usahay mo abot sa samas tahas ni ining minungdanon nga mga relasyon sa inahan o anak nga mga babae. Batanong mga babae, ang inyong mga inahan nagmahal kaninyo. Ilang nakita diya kaninyo ang saan sumaabot nga mga henerasyon. Ang tanan nga inyong magkabuot, ang mataghagit nga inyong mabuntog, magdala kanila og tinuray nga kalipay. Og sa ingon, usab ang inyong mga kabalaka o mga kasakit, ila usab nga mga kabalaka o mga kasakit. Karon gusto ko nga muhatag kaninyo batanong mga babae o pipila ka mga sugyot kung unsaon sa hingpit nga pagpahimula sa inyong relasyon uban sa inyong inahan. Og dayon ako dunay pipila ka mga una-una nga ipakigbahin sa mga inahan kung unsaon nila pagpalambo ang ilang impluwensya uban sa ilang mga anak ng mga babae ingon man usab sa ubang mga sakop sa ilang mga pamilya. Nini, alaot lang ang tanan sa iyo nakaayo sa paghulagway sa kalibog o pagdaot sa pagkababay sa modirno nga katilingban. Dili ligdong, immoral, walay pagpugong ng mga babae nga may puno sa mga isasyonan sa radyo o telebisyon. Miokopar sa mga magasin og may pakita sa mga sinihan samtang tanan gisaulog sa kalibutan. Si Apostol Pablo namulong sa mapanagnaog pamaagi may tungod sa mga panahon nga malisod nga maabot sa katapusang mga adlaw og piho nga nagpasabot og butang nga mahimong piho nga kuyaw para kaniya. Mahuyang nga mga babae nga mahimugatan sa mga sala. Ginadaldal sa nagrainlaing mga pangibog. Ang popular nga kultura karon kanunay nga mopakita sa kababayenan nga mga buangon walay hinungdan, walay hunahuna ug mahuyang. Naghimo kini kanila ingon nga usa ka butang nga walay pagtahod kanila ug dayon nagsugyot nga makahimo sila sa pagpabilin sa ilang marka sa katawan pinaagi lamang sa pagdani. Ang sayon nga labing kuyaw nga mensahe nga gipadala sa kaaway ngadto sa kababayenan mahitungod sa ilang kaugalingon. Ug busa ako mga minahal nga mga tan-ong mga babaye, sa tibuok kong nakong kasing-kasing ako kamong hagon nga nilimutan na sa moderno nga kultura alang sa inyong mga angay nga pagsundog og mga titulo. Palihog tanaw sa inyong matinud-anong mga inahan alang sa usa ka sundalan nga angayang sundon. Sundoga sila. Dili ang ilang mga tawo kansang mga inilang mga tawo kansang mga sumbanan dili mga sumbanan sa Ginoo ug kun kansang mga hiyas wala magpakita og mahangturong panglantaw. Tanawa ang inyong inahan pagkat undikan sa inyong mga kaligoon sa iyang kaisog ug sa iyang kamatinud-anon. Paminawa siya, mahimog dili si Hana sa pag-text, mahimog gani nga wala siya ipahina sa Facebook. Apan kon moabot na sa mga butang sa kasing-kasing o sa mga butang sa Ginoo, siya dunay katigayunan sa kahibalo. Samtang nagaduol ka mo sa panahon alang sa kaminyoon o sa batanon nga pagkainahan, siya ang inyong inahan, pinakamahinungdanon ang kinubdan sa kaalam. Walay lain nga tao sa yuta nga naghigugma ka ninyo sa mga paagi o andam nga musakripisyo kanunay aron sa pag-auhag ka ninyo o sa pagtabang ka ninyo nga makakita o kalipay din hiniini nga kinabuya o sa kangturan. Higugma ang inyong mga inahan, akong batanon mga sister. Respetuhin siya, paminawa siya, saligi siya. Ang pinagkamayon ni mga interes nga na sa iyang kasing-kasing, nagpakabana siya may tungod sa imong mahangturong kaluwasan o kalipay. Busa magbibitawan ka mo kaniya, magpapailubon sa iya mga kahuyang, kay siya aduna ni ini, kitang tanan, aduna. Karon, tuguti ko nga mo pagkikbahin o pipila ka mga hunahuna ka ninyong mga inahan, may tungod sa espesyal nga tahas nga inyong gidalangan ha sa kinabuhi sa inyong mga anak na babae. Aduna kami suod ni higala sa pamilya nga kanunay mo biyahe uban sa iya mga paryente. Ang iyang nagunang obserbasyon human sa matag biyahe mao nga kon unsa gayud pareha ang pamatasan sa kabataan o mga babae sa ilang mga inahan. Kung ang inahan ba na ginuton, mausab ang ilang mga anak ng mga babae. Kung ang ilang mga inahan lindong, mausab ang mga batang babae. Kung ang mga inahan nagsulob ang mga tsinila sa guban ng kasual ng mga sinina ng ato sa sacred meeting, mausab ang ilang mga anak. Mga inahan, ang inyong ehimplo, labihan gayod ka-importante ng ato sa inyong mga anak ng mga babae. Bisan og dili sila mga kunin. Sa ribo kasaysayan sa kalibutan, ang kababayenan maugayon ang nahimo magtutulo sa moral ng mga hiyas. Kanang pagtulo, nagsugod sa duyan o nagpadayon sa ribo kinabuhi sa ilang mga anak. Karon ang atong katilingban giatake sa mga mensahe sa kuyaw o sa datad nga paagi may tungod sa pagkababaye sa pagkainahan. Ang pagsunod niini nga mga mensahe mubutang sa inyong mga anak nga babaye diya sa dalan sa pagpakasala o kaugalingon nga kalaglagan. Ang inyong anak ka mga babae, mahimong wala magkasabot niya na. Gawason ka mo, musultin ini. O mas maayo pa, gawas kung ka mo mapakita kanila. Kung saon sa paghimog, maayo nga magpagpili. Isip mga inahan sa Israel, kamo ang nag-una sa linya sa inyong mga anak. Ng mga babae nga mo, dipin sa batok sa mga litag sa kalibutan. Karon mga inahan, nagkasabot, usahay, makita ang ato mga anak, wala mamina sa leksyon nga atong paningkamutan o kitulo kanila. Tuhoy ko. Nakita ko kanang taphaw ng mga tinanawan nga maabot sa mga bata sa mga teenager sa higayon nga musunod na kamo sa pagsulit sa unsa inyong hinaw na nga maoy labing maayo nga pahin. Ipaniguro ko kaninyo nga bisan kon inyong ang inyong hinaw na ang inyong anak nga mga babae wala na minaw sa butang inyong gisulti. Nagkatong gihapon sila, gigan ka ninyo samtang nagtanaw ka ninyo nga makita kung inyo mga binuhatan mitok maba sa inyong kipanul. Sama sa gisulti ni Ralph Waldo Emerson, ang imong gibuhat ko sugra kaayo nga dili nako madungog kung unsay imong gisulti. Tuloy ang inyong mga anak nga mga babae sa pagpangita og hingpit nga kalipay sa pag-amumba sa mga anak. Dinhi niini ang ilang mga gugma og mga talento adunay dako nga mahangturong ka mahinungdanon. Kung nauna akin ang kahulugan sa mando ni Presidente Hart Billy nga ang labing mahinungdanon nga buhat nga inyong gayud nga buhaton mao ang diha sa sulod sa mga bungbong sa inyong kaugalingong panimalay. Tinawad kini alang ka natong tanan, siyempre. Apan labing gamhanan kini kung ikonsiderar ang relasyon sa mga inahan o anak ng mga babae. Mga inahan, tuloy ang inyong mga anak ng babae nga ang usa ka batilud-anon nga anak ng babae sa Diyos muli kay sa mga tentasyon sa pagpanglibak ug paghukom sa usag-usa. Sa usa ka wali nga sa Relief Society sa Novo, si Propeta Joseph Mitambag, mga sister, ang dila usa ka dili mapugan nga miyembro. Pugni ang inyong mga dila, kalabot sa mga butang nga walay kapuslanan. Sa baguhay lang ng mga katuigan, adunay daghan ng mga artikulo, mga libro o mga pelikula nga gisulat, may tungod sa mga babae o mga batang babae, kinsa ng libak o kinsa talamayon. Si Satanas kanunay nga musulay sa ubos sa labing bililhon nga elemento sa balaan o kinaiya sa babae, ang kinaiya sa pag-amuma. Ang relasyon sa inahan o anak nga babae mao ang lapit. Kung asang anak nga babae nagkat-on o usaon sa pag-amuma, pinagi sa pagka-inamumuhan, higugma siya, siya gitudluan. Huwag nagsinati ang una kung unsa ang bation nga dunay magpakabana kaniya, nga igumubadlong kaniya samtang nagpanayon sa pag-awhag o nagtuo kaniya sa samang higayon. Hinumdumi mga sister, ang Diyos mo ang tinubdan sa tanang moral ng espirituhanong gahom. Magagamit kita ni Ana ng gahom, pinaagi sa pagsulod ngadto sa mga pahisaan, uban kaniya sa pagsunod ni Ados ng mga pagkisaad. Mga inahan, tuloy ang inyong mga anak ng babae sa importante sa paghimo o mga pagkisaad. O dayon ipakita kanila kung saan sa pagsunod ni Ados ng mga pagkisaad sa ingon ng paagi nga sila magtingwa sa pagpuyo sa takos ng mga sa templo. Sa karon ng kalibutan, nagpasabot kining makigsulti sa inyong mga anak ng babae may tungod sa sexual ng mga butang. Ang inyong mga anak ng babae, ingon man, usab ang inyong anak ng mga lalaki nagtubo sa usa ka kalibutan nga dayag mihangop sa sayo, casual o walay paguna-una nga pakikilawas. Ang dili ligdong, dili putli ang babae ang gitamod sa kasagaran giila o gisundog. Samtang adunay mga lakang nga mahimo natong buhaton diha sa ato mga panimalay o mga pamilya, dili kayo mga pabantang niini dili nga mga elemento sa moderno nga pagpuyo. Ang inyong mga anak nga babae dili hingpit nga makalikay sa dayag nga mga mensaheng sekswal o mga pagpangdani nga naglibot kanila. Kinahanglan ka mo nga anaa sa kanunay. Bukas nga mga panaghisgutan, diin ka mo magtudlo sa inyo mga anak nga babae sa kamatuoran kalabot ni ini nga isyo. Pananglitan, kinahanglan sila nga makasabot nga kung sila magsulob o sinin ang hugot ra kaayo, mubo ra kaayo, o mubo ra kaayo og tabas. Dili lamang sila makapadala og sayo nga mensahe ngadto sa batan-on mga lalaki nga ilang ikauban. Apan makasilsil sa ilang kaugalingong hunahuna sa sayop nga pagtuog nga ang bilis sa kababaye magdepende lamang sa iyang pisikal nga panagway. Wala gayud kini sukad mahilakip sa mataro nga paghulagway sa usa ka matinud-anon nga anak ka babaye sa Dios. Kinahanglan sila nga makadungog niini sa tinaw o binalik-balik gikan sa inyo mga baba, o kinahanglan sila nga makakita niini nga gisundog sa husto o sa makatunayong paagi diya sa inyo. Ang tanang mga kabatanunan mismo mumuhimo o mutuman sa mga pagisaad kung makakataon sila o pag-ila sa presensya sa tingog sa Espiritu. Tuloy ang inyong mga anak kababaye may tungod sa mga butang sa Espiritu. Giyahis nila nga ito sa mga kasulatan. Hatagi sila o mga kasinatian nga makatabang kanila sa paghangop sa panalangin sa gahom sa Kristo diya sa ilang kinabuhi. Pinaagi sa pagsunod sa mga pagkisaad, sila makakataon sa pagpaminaw sa tingog sa Ginoo o sa pagdawat o personal na panayag. Ang Diyos sinuod gayon nga mudungog o mutubag sa ilang mga pag-ampo. Ang tema sa mutual alas sa 2010 magamit sa inyo mga kabatanunan sa kanatong tanan. Magmakusganon ka o magmaisog. Ayaw paghadlok o dili ka magmaluya. Kaya ang Ginoo nga imong Dios magauban kanimo bisan asa ikaw paingon. Mudala kini kanila sa luwas nga paagi ngadto sa mga panalangin sa templo. Siguro nga sila masayod nga pagtuman sa mga pagisaad mao ang pinakaluwas nga gianan ngadto sa mga turo nga kalipan. Og kon nga kinahanglan, tudloy sila unsaon sa paghinulsol, unsaon sa pagpabilin nga putli og takos. Karon kun kini pamilyar nga paminawon akong mga kaigsoonan. Tungod kay kini namulong ako sa mga ginikanan og sa ilang mga anak sulod sa tulo kay tibuok ang mga konferensya nga nagsunod sa miaging Abril Ako giawhag ang mga kabatunan sa pagkatuon sa mga leksyon sa nangagi. Gikan yan ang pagkipula ako mukutlo. Kung kamu andam nga maminaw o magkatun o bipila sa labi mga kahuluganon ng mga pagtulon na kinabuhi, nagikan niya tuki sa naguna ka ninyo. Una pa kamas maayo inyong kinabuhi kung musunod kamu sa halang doon ng ehemplo sa matilidanon ng mga sumusunod ni Kristo. Sa mga October, namulong ako sa mga amahan o sa mga anak ng mga lalaki sa meeting sa priesthood. Ugaroon, namulong ako sa karaghanan nga to sa mga inahan o mga anak ng babae. Sa matang sitwasyon ng ako, mensahe line-line. Apan so samara. Nanghinaot ako nga naminaw kamo o nakakita o sundanan o nakapaminaw o permanente. Makunulay nga mensahe nga niining ulahi mga adlaw kinigikinhanglan. Gani critical nga ang mga ginikanan o mga anak maminaw o makakat-on sa usag-usa. Ang akong ipamulong dili lamang mga konsepto nga walay unod. Kini ang mahinungdanon ang sentro sa plano sa Dios alang sa atong hangturon nga kalipay o kalinaw. Ang simbahan mutabang kutob sa among mahimo. Ana kami aron mo suporta ug paluyo kaninyo isip mga ginikanan ug isip mga anak. Apan ang panimalay mao ang labing importante nga dapit sa pag-andam sa mga kabatan-onan karon sa pagdumala sa mga pamilya sa simbahan sa umaabot. Nagdepende kini sa matag usa kanato isip mga inahan ug mga amahan sa pagbuhat sa tanan kutob sa atong mahimo sa pag-andam sa atong mga kabatan-onan nga mahimong matinud-anon matarong nga mga lalaki ug mga babae diha sa panimalay nga kita kinahanglan nga mutudlo sa ebanghelyo pinagi sa buruganan ug pinagi sa himpo. Ako tapuson ang akong tambag ni ining matagdaong summary gikan kay President Joseph F. Smith. Ang atong mga panag-uban sa pamilya dili lamang toyo alang ni ini nga kinabuhi alang sa karon, sama sa atong pag-ila niini, tali sa kangturan. Nagpuyo kita alang sa karon o alang sa kangturan. Nagporma kita o mga panag-uban o mga pagrelasyon alang sa kapanahonan o sa tanang kangturan. Kinsa pa man gawas sa mga santo sa mga adlaw ang mamulandog sa pag-una ang lapas pasalubnganan magpadayon kita diya sa organisasyon sa pamilya, ang amahan, ang inahan. Ang mga anak, nag-ila sa usag-usa. Kini nga organisasyon sa pamilya nga maoy usa ka unit sa dako og hingpit nga organisasyon sa buhat sa Dios. Ug ang tanan gituyo aron magpadayon sa tanang panahon og sa kahangturan. Unta ang Dios mo panalangin kanato pagtudlo, pag-abuma, pag-andam sa usag-usa sulod sa mga bungbong sa atong mga panimalay. Alang sa mahinungdanon nga buhat nga kinahanglan gayod nga buhato natong tanan karon o sa umaabot, mao ang akong pag-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Oh,
How beautiful.
Sa kanindot.
We're grateful to the tabernacle.
Mapasalamaton kita sa Tabernacle Choir sa manindot nga musika nga ilang gidalit karong butaga. Og niadtong namulong kanato. Ang atong concluding speaker niini nga sesyon mao si President Henry B. Eyring, unang magtatambag sa unang kapangulohan. Pagkahubad sa pagigpulong ni President Eyring, ang choir mukanta sa How Firm a Foundation. Ang panapos nga pag-ampo ihatag dayon ni Elder Erich W. Kopischke sa 70 ug ang komperensya muundang hangtod sa alas 2 karong hapon.
Brothers and sisters,
mga kaigsuunan, ang atong langit ang amahan gusto og nanginahanglan sa atong tabang sa pagdala sa espiritu nga manak balik kaniya. Namulong ko mahitungod sa mga batanong anaa na siyang tinud nga simbahan og nagsugod na sa dihas higpit og pigot nga daan aron sa pagbalik sa ilang langitnong panimalay. Gusto niya nga sila sa iyong makabaton ng espirituhanong kaligun aron magpabilin di hasdan og nanginhanan siya sa atong tabang sa pagbalik nila ngadto sa daan diha dayon ko nagsugod na sila og hisalaag. Usa ko kabatanong bishop sa dihang nagsugod ko sa pagkasabot kun nganong ang Dios gusto nga atong palig-unon ang kabataan samtang bataon pa sila og luwason sila dayon. Sultihan ko kamo istorya may tungod sa usa ka batanon nga nagrepresentar sa daghan nga akong gipaning kamutan nga tabangan sud sa daghang katuigan. Ang usa ka babae milingkod sa akong atbang sud sa akong opisina sa bishop ako. Gisultihan ko niya mitungod siyang kinabuhi. Siya nabunyagan o nakumpirmahan isip usa ka membro sa simbahan sa dihang 8 anyos pa. Way luha siya mga mata. Samtang yang gisaysay ang sobra nga misunod. Apan adunay kasubo siyang tingog. Mingon siya nga ang daan sa pagpakasala nagsugod sa pagpili nga makiguban sa mga tao kinsa ang gituuhan nga makalingaw nga mga tao. Nagsugod siya sa pagsupak sa unsay una pa rin niya daw dili kayo importante nga mga sugo. Sa sinugdanan, mibati siya og gamay kagol og tipik sa kahasol. Apan ang pakiguban siya mga higala, mihatag og sa kabag-ong pagbati nga magustuhan og busa ang iyang panagsa nga saad sa paghinusumihim mo di na kayo importante samtang nag-anam og kadaghan ang mga sugo ang iyang gisupak. Ang pangandoy mahitungod sa usa ka malipayon nga mahangturong panimalay nagkahanaw. Blingkod siya sa akong atbang diha sa unsiyang gitawag nga kalautan. Gusto niya nga luwason ko siya gikan sa litag sa pagpakasala. Ngayang gibati, ngayang kogalingon nagapos. Apan ang paagi lang aron siya makagawas, mawang iyang pagpalambo o pagtudihan ni Jesucristo. Ang pagbaton og sa kamasulubon niya kasing-kasing, paghinusol o sa ingon malimpiyuhan pausab, og malig-on pinaagi sa pag-ula sa Ginoo. Mihata ko sa akong pagpamatuod nga to kaniya nga posible kini. Og posible gyud kini. Apan mas lisod gyud kini kaysa pagpalambo unta og pagtuo kaniadto sa sayo pa siyang kinabuhi diha siyang panaw balik ato sa Dios. Og sa panahon niya siya nagsugod og kahisalaag. Busa kita makatabang gayud sa mga anak sa Dios, pinaagi sa paghatag o mga pamaagi sa pagpalambo hugot nga pagtudya kang Jesucristo ug sa iyang gipahiuling ebanghelyo samtang batan-on pa sila. Ug dayon kining kinahanglan gayud nga mutabang sa pagbag-o ni anang pagtuo diha diha dayon sa di pa kinimuaop samtang sila may salag sa dan. Busa kamo ug ako makapaabot og hapit sunod-sunod nga oportunidad sa pagtabang sa mga magbebyahe taliwala sa mga anak sa Dios. Ang maniluwas misulti na to kung nga nung ingon man ni anak sa diyang gihilagway ang makuyaw nga panaw sa pagpauli alang sa tanang espiritu ng anak sa Dios diha sa mga gabon nga mugna og sala ni Satanas. Sud mo sa hingpit nga ganghaan, kay lapad ang ganghaan, og dako ang agianan, paingon nga to sa kalaglagan, og dahidaghan mo sulod ni ini, tungod kay higpit ang ganghaan, og tigot ang agianan, paingon sa kinabuhi, og dutay lang ang makakaplag ni ini. Nakakita ng daan sa mga pinahanglan siyang mga anak, ang mahigugmaong langit ang amahan, pibutang og mga giya og tigluwas dihas ilang daan. Gipadala niya iyang anak, si Jesucristo, aron sa paghimo og luwas nga gianan nga posible og makita. Gitawag niya isip iyang propeta nining panahona, si Presidente Thomas S. Monson. Sukad siyang kabataon, si Presidente Monson mitudlo di lamang kunun saon sa pagpabilin ni hasdan, apan sa pagluwas ni atong naa ngadtos kagulanan. Ang langitong amahan, mibutang nato dihas daghan na kalanlaing sitwasyon aron sa paglig-on. O kung gikinhanglan sa pagbiya sa mga magbabiyahe katusluwas nga dan, ang labing importante ugamhan ng mga katungdanan mao ang diha sa pamilya. Kini importante kini tungod kay ang pamilya doon ang oportunidad sa pagbutang sa mga tiil nihana sa ligong paagi diha sa dan padong sa langitnong panimalay. Ini aron sa ang mga ginikanan, mga igsuong lalaki ug babae, mga apuhan, mga iyan ug mga uyan, gimo nga mas gamhan ang mga tigiya ug tigluwas pinaagi sa higot sa gugma nga mao gyud ang kinaiya sa usa ka pamilya. Ang pamilya adunay ikatabang dihas unang 8 ka tuig sa kinabuhi sa usa ka bata. Ni anang potiktado nga kautigan tungod sa pag-ula ni Hesukristo, ang paggamit ni Satanas sa mga gabon sa kagnit aron matago ang dalan sa pagbalik sa panimalay gialihan. Ni anang bililhong katuigan, ang Ginoo nagtabang sa mga pamilya pinagi sa pagtawag sa mga primary worker aron sa pagtabang sa pagligon sa mga bata sa espirituhan ng pagi. Naghatab sa siya matigupot sa ironic priesthood aron mutanyag og sacrament. Sa mga pag-ampo sa sacrament, madungog sa mga bata ang saad nga mabutunan nila ang espiritu sa Diyos kung sila magmasulundon sa mga sugo sa Diyos. Isip resulta, sila mapaligun sa pagbuntog sa tentasyon kung kini muabot, ug dayon, di madugay sa umaabot, muadto aron sa pagluwas sa uban. Daghang mga bishop sa simbahan gidasig sa pagtawag sa kinaligunang mga tao sa ward, aron sa pagserbisyo sa matag-usa sa mga bata dihas primary. Sila nakabantay kung ang mga bata na paligun, uban sa hugot nga pagtuog pagpamatuod, di kaayo nila kinahanglang luwason inigbatanon. Nabantayan nila nga ang ligong espirituhan ng pundasyon makahimo o kalainan sa tibuok kinabuhi. Makatabang tangtanan, ang mga lula, mga lolo o matagmiyembro nga nakaila sa bata makatabang, wani magkinahanglan og formal nga calling diya sa primary, wani limit sa edad. O sa ingon nga babay, isip bata nun diha sa primary general board nga mitabang sa pagmugna sa CTR Moto. Wa siya kapuya sa pagservisyo sa mga bata. Mitudo siya sa primary siyang ward. Sa iyang kogalingong paghangyo, hangtod nga hapit na siya mag-edad og 90 anyos. Ang gagmay mga bata, makabati siyang gugma alang kanila. Nakita nila yang ehemplo. Nakatunan nila gikani ang simple nga mga baruganan sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Og labaw sa tanan, tungod siyang ehemplo, nakakatun sila nga mibati og makaila ang Espiritu Santo. Ug sa dihang nahimo nila kini, nagsugod na sila sa pagbaton sa hugot nga pagtuo nga ilang gikinahanglan sa pagbuntog sa tentasyon. Di kaayo sila magkinahanglan nga luwason ug mas andam sa pag-adto aron sa pagluwas sa uban. Akong nakatunan ang gahom sa simple nga pagtuo diha sa pag-ampo sa Espiritu Santo sa dihang among mga anak gagmay pa. Ang among kinamagulangang anak ko apang mabunyagi, ang mga ginikanan, mga magtutulo sa primary ug mga leader sa priesthood naningkamot sa pagtabang niya nga mabati ug makaila sa Espiritu ug masayod kun unsaon sa pagdawat siyang tabang. Usa ka hapon ni Ana, ang akong asawa midani ang atos panimalay sa usa ka babae nga mitudlo kaniya sa pagbasa. Ang among plano mo, nga ako ang mukuha niya iniguli gikan sa trabaho. Ayang leksyon na human og sayo kay sa gituohan. Gibati niya ang pagsalig nga nakahibaw siya sa daan paingon sa bahay. Busa misugod siya sa paglakaw, miingon siya human ni Anang siya do na hingpit nga pagsalig ug ganahan sa ideya nga mag-inusara sa paglakaw. Human nga naabot na siya og himpit sa usa ka kilometro, misugod og ngit-ngit, na matigda na niya og sugod nga layo pa kaayo siya sa balay. Makahinumdum gihapon siya nga mga suga sa sakyanan na muagi kaniya nahanap tungod sa iyang mga luha. Gibati niya nga asama sa usa ka gamay nga bata, di ang masaligong batang lalaki nga misugod sa paglakaw nga naginusara. Iyang naamguhan nang nagkinahanglan siya og tabang. Adunay usa ka butang misantot siyang nauna. Nasairan niya kinahanglan niyang mag-ampo ug mao nga mibiya siya sa daan ug mipaingon ngadto sa pipila ka kahuyan nga di niya maklaro tungod sa kangit-ngit. Nakita siya og dapit nga kaludhan. Diha sa balilihan, iyang nadungog ang mga tingog nga nagpaingon kaniya. Duha ka batan-on ang nakadungog kaniya nga naghilak. Sila pagduol miingon sila. Makatabang ba minimo? Samtang naghilak, misulti siya kanila nga siya nasaag o gusto nga muuli sa bahay. Nanguta na sila kung kibalo ba siya sa numero sa bahay o address? Wa siya kahibalo. Nanguta na sila kung kibalo ba siya sa iyangan? Gidanya duol nga ilang gipuy-an, ilang nakita ng among apelyo sa ka phone book. Sa pagdawat ako sa tawag, nagdali-dali ko aron sa pagluwas. Mapasalamaton nga ang buutan nga mga tawo gibutang diha siyang daan pauli sa balay. Og mapasalamaton gid ko nga siya gituduan sa pag-ampo inubanan sa hugot nga pagtuo. Na ang tabang moabot sa dihang siya nasaag. Kanang hugot nga pagtuang miaga kaniya ngatus kaluwasan og midan niya og mga tigluwas, masaghang tigayon kaysa iyang mahinumduman. Ang Ginoo nagbutang og sundanan sa pagluwas o mga tigluwas dihas iyang gingharian. Dihas iyang kaalam, ang Ginoo midasig siya mga sugulugoon sa pagbutang sa pipila sa labing gamhanang mga pamaagi. Aron sa pagligon kanato sa pagsangon og labing maayo nga matigluwas samtang kita moagi sa mga tuigan sa pagabatanon. Nahibaw mo may tungod sa duha kagamhanang programa gihatag sa Ginoo, ang usa alang sa iyang women nga gitawag og personal nga kauswagan, ang lain alang sa mga tighupot sa priesthood gitawag og katungdanan ngadto sa Dios. Among giawhag ang batan-on sa bag-ong henerasyon sa pagtan-aw sa ilang potensyal sa pagtukot og talagsaong espirituhanong kaligon. O kami nangamuyo ni atong kinsa nagpakabanan ni atong mga batanon sa pagbuhat sa mga butang ang Ginoo na kinahanglan ni atong buhaton sa pagtabang nila. O dungod kayang kaugmaon sa simba nagagad nila, kitang tanan magpakabana. Ang duha ka mga programa gipalambo apan ang katuyuan ini nagpabiling wa mausab. Si Presidente Monson mibutang ining paagi. Kita kinahanglan gayud nga magkaton unsay angay natong makatunan, magbuhat unsay atong mabuhaton og bagimon say nga kita mahimo. Ang programa sa personal kauswagan migamit sa 8 kamithi sa young women sa pagtabang nimo nga mas makasabot sa hingpit kun si kinsa ka nganong ania ka sa yuta ug unsang angay mo buhaton isip usa ka anak ka babaye sa Dios sa pag-andam sa adlaw nga ikaw moadto sa templo sa paghimo og sagradong mga pakigsaad. Nagpadayon ni nagingon nga ang matandaw mga babaye maghimo og mga pasalig sa pagbuhat ini ug pag-report sa imong kauswagan ngadto sa usa ka ginikanan o leader. Nagsaad usab kini nga ang mga sundanan nga ang imong naestablisar samtang nagtrabaho ka sa personal kauswagan sama sa pag-ampo, pagtuon sa kasulatan, pagserbisyo o paghimo og journal, mamahimong inadlaw nga mga kinaiya. Kini mga kinaiya makalig-on sa imong pagpamatud o makatabang kanimo nga makakat-on og bulambo sa tibok imong kinabuhi. Ang programa sa katungdanan ngadto sa Dios alang sa batan-o mga lalaki sa Ronald Christop gipalig-on o gipokuson. Naglangkob mi sa kasimpleng nga basahon alang sa tanang tulo ka katungdanan sa Aaronic Priesthood. Ang young men og ilang mga leader makadawat og usa ka kopya nining bagong basahon kini usa ka gamhanang himan. Mulig uni sa mga pagpamatud sa batan-o mga lalaki og sa ilang relasyon sa Dios. Mutabang ni nila nga makakat-on og ganahan nga mutuman sa ilang katungdanan sa priesthood. Mulig uni sa ilang mga relasyon uban sa ilang mga ginikanan. Diha sa mga sakop sa quorum og sa young men ug sa ilang mga leader. Kining duha ka mga programa nagbutang og dakong responsibilidad diha sa mga paningkamot sa mga batan-on mismo. Gidapit sila sa pagkat-on o sa pagbuhat sa mga butang nga mahagiton alang ni bisan kinsa. Samtang nagunahon ako sa kung kogalihong kabatan-on, wa ko kahinumdum nga doon ay lisod kayo mga hagit. Aw sa pipila kagayon, gidapit ko sa pagkabot sa ingon kalisod ng mga butang. Apan panagsara, kining mga programa na kinahanglan o kamakanunayon, dakong paningkamot, og pagtigom sa nakat-on ang espiritu ng mga kasintahan sud sa daghang tuig. Sa dihang nagunahon ako kabahin ini, akong namguhan nga sud ining gagmay mga basan sa kapisikal nga pagpakita sa pagsalig sa Ginoo diha sa bag-ong henerasyon. Og natong tanan nga nahigugma nila. Og nakita ko ang ebidensya nga ang pagsalig maayo kaayong pagkabutang. Sa mga pagbisita, nagtanaw ko sa mga quorum sa unang priesthood nga naglihok. Nakakita og batan ng mga laki nga nagsunod sa mga sundanan sa pagkat-on, paghimong og mga plano sa pagbuhaton sa gusto sa Ginoong ilang buhaton, dayon sa pagbuhaton sa ilang gipasalig nga ilang buhaton, og sa pagkibahin sa uban kun sa unsang paagi nga sila usab sa espiritong paagi. Ug samtang ako nagtanaw og naminaw, nahimo ni klaro nga mga amahan, inahan, leader, higala, ug bisan ang silingan diha sa kongregasyon na tandog sa espiritu. Nang nagpamatod sa paagi sila naligon. Ang kabatan-una na dasig samtang mo paambit og mo pamatod ingon man katong naningkamot sa pagtabang nila nga mulambo. Ang programa sa Young Women adunay sa mga gamhan ng sundanan sa pagpalambo og espirituhan ng kaligon sa batan-ong mga babae sa paghatag oportunidad nato aron matabang. Ang personal kauswagan nagtabang sa Young Women sa pagpangandam sa pagdawat sa mga ordinansa sa templo. Itabangan sila sa mga ehemplo sa inahan, mga lola og sa matag-matarong nga babay na naglibot nila sa simbahan. Akong nakita giyon sa maginikanan sa pagtabang ang sakanak ng babay nga makabot iyang tumungo pangandoy pinagis pagtagad o pagdayag sa tanong maayo mga butang na iyang gihimo. Nagdawat silang ganti sa pahilipay sa batanong pagkababay. Og samtang mipakigbahin sila nako unsay kahulugan ini nga to nila, gibati ko ang pagtugot sa Ginoo og pagdasig alang natong tanan. Sa tanang taba nga atong mahatag ining mga batanon, ang labing mahinungdanon mo ang pagpabati nila sa atong pagsalig nga sila anaasdan pabalik nito sa Dios og sila makahimo nini. O kita labing makahimo niya na pinagi sa pagkuyog nila, tungod kay ang daan tungasun o usahay batuon. Sila'y mubati sa'yo kasagmuyo o gani mapandol. Usahay makabati sila o kalibog kabahin silang kapalaran o mahisalaag sa pagtinguha o mga tumong na dunay gamayang mahaturong bili. Kining dinasig ang mga programa makapamino sa pagkahitabo ni Ana, tungod kay modalani sa mga batanon sa pagdapit o sa pagdawat sa pakiguban sa Espiritu Santo. Ang labing maayong tambag nga atong mahatag sa mga batanon mao nga makabalik lamang sila sa langitong amahan kun sila giniyahan o gikurihan pinaagi sa Espiritu sa Dios. Busa, kun malamon kita atong awhagon daigon o ipakita ang tanang nagdapit sa pakiguban sa Espiritu Santo. Kung mupakigbahin sila nato, doon sa ilang hibuhat o gibati nga kinahanglan gyud usab nga mupahimong sarang sa atong kaugalingon alang sa Espiritu Santo, layon mubati sila diha sa atong pagdaig o sa atong mga pahiyom sa pagtugot sa Dios. O kung mubati ta nga kinahanglan muhatag o pagkuriher nga tambag, mubati sila sa atong gugma o gugma sa Dios dihan ini, di sa pagpangasaba o pagsalikway nga makatugot kang Satanas nga muda nila nga mas mupalayo. Ang ehemplo nga labi nilang kinahanglan gikan nato mo ang pagbuhat sa unsay angay nila nga buhaton. Kinahanglan kita nga magampo alang sa magasa sa espiritu. Kinahanglan ta nga mamalandong sa makasulaton sa mga puli sa mga pulong sa buhi nga mga propeta. Kinahanglan nga maghimo nga plano nga di lamang pangandoy apan mga pakigsaan ug mutuman sa mga saad sa Dios ug kita kinahanglan nga mudasig sa uban pinaagi sa pagpakigbay nila sa mga panalangin sa pagula nga miabot sa atong kinabuhi. O kinahanglan atong ipakita diha sa atong kaugalingon kinabuhi ang makanunayon o padayon nga pagkamatinuanon nga gilauman sa Ginoo kanila. Kung kita mubuhat ini, kita makatabang nila nga mabati gikan sa Espiritu ang kasiguruan. Kung sila mo padayon, madungog nila ang mga pulong gikan sa migugmaon nga manluluwas og langitong amahan. Maayong pagkabuhat, maayong kasaligan nga ulipon, sa dutay kasaligan ka, sa daghan pagapiyalan ko ikaw, dumuyog ka sa kalipay sa imong agalon. O kita nagtabang nila nga makadungog na mga pulugi sa hingpit nga kalipay. Ako mo pamatid kaninyo ang Ginoo na higugma ninyo sa matag-anak sa Dios. Mauni niyang kingharian nga gipahiuli uban sa mga yawi sa priesthood pinagi ni Propeta Joseph Smith. Si Thomas S. Monson mao ang propeta sa Ginoo karon. Ako musaad sa matag-usa kaninyo nga samtang kamo musunod sa dinasig nga pagiya dinhi nining tinuod nga simbahan ni Jesu Kristo ang atong mga kabatanunan o kita kinsa nagtabang og nihigugma kanila luwas nga makabalik nga to sa atong panimalay uban sa lingitong amahan o sa manuluwas sa pagpuyo diha sa mga pamilya o diha sa hingpit nga kalipay sa kahangturan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Dear Heavenly Father,
Among amahan sa langit, kami nagpasalamat sa maayong conference karon. Amahan, nagpasalamat kami nga kami na imong inspire sa mga music. o sa gahom sa imong mga pulong. Nagpasalamat usab kami sa among mga nadungog. Nagpasalamat usab kami sa among mga kibati o kami nangayo sa kusog nga pagsunod sa mga gihatag nga rika namo nga may kinabuhi nga mausap ka namo. Pasalamat kami sa pagpanumbalik sa Ebanghelyo o pagbalik sa priesthood. Amahan, labi na karon nga Easter. Pasalamat kami sa pagkatinuod sa pagkabanhaw sa imong anak. Ang kini mo, init sa mong kasing-kasing, tagay kami o kalinaw sa mong kasing-kasing o munala sa mga tanan nga nangita sa kamatuoran. O usap, nagpasalamat usap kami sa daghan ng mga panalangin nga rika na mo. Kini mong pangayo sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
This has been the first session.
Okay, ang unang sesyon sa ika-sintot-sinta nga tinuig nga kinatibuk-ang kumpirinsa sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa mga general authority o kinatibuk-ang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kining sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit ni ining programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.